Cienījamie kolēģi, pulkstens ir 13 un 1 minūte. Mēs atsākam skatīt domas sēdes darba kārtības jautājumus. Un kā mēs vienojāmies iepriekš, tad šobrīd mēs skatām domas sēdes 4. Darba kārtības jautājumu par bērnu rotaļu laukumu koncepcijas izstrādi Brīvības ielā 24 Talsos Talsu novadā. Un ziņo mums nodaļas vadītāja Jolanta Skujniece. Lūdzu, Jolanta.
Labdien! Šobrīd, sākot to ziņojumu, gribētu pateikt to, ka šis ziņojums lēmuma projekts ir skatīts arī Tautsaimniecības komitejā un komitejā kultūras, sporta un turisma jautājumu komitejā. Un šobrīd es varbūt papildinot to ziņojumu, varbūt netik daudz par to, kāpēc ir tāda problēma. Skaidrs tas, ka bērnu laukumi ir jāmēģina attīstīt Talsu pilsētā. Bet šobrīd vairāk par to koncepcijas būtību, jo saprotot to, ka pēc maniem iepriekšējiem ziņojumiem varbūt neprecīzi bija skaidrs, kas ir tā koncepcija un ko mēs iegūstam rezultātā, tad vēlreiz varbūt papildus visām iepriekš minētajām lietām, mēs tad iegūstam visas zemes vienības Brīvības ielā 24, tātad ne tikai tās, kas skār šo teritoriju, kurā reāli varētu izvietot rotaļierīces, bet visas zemes vienības izvērtējumu, tātad situācijas izvērtējumu no visām pusēm, gan ainām izvērtējumu, gan esošie apstākļi, tā skaitā grunts apstākļi, reāli, kas ir nepieciešams šādas teritorijas attīstībai. Nākamais, kas ir, ja mēs izstrādājam šo koncepciju, protams, ka situācijas izvērtējumu un ar esošā apstākļu izvērtējumā parādīsies arī tā saucamais rakstiskais materiāls par situācijas izvērtējumu, kas tur ir, kas tur nav, bet tālāk jau, ja mēs runājam jau par grafiskiem plāniem, tad tiks gan attēlotas funkcionālās zonas, tā skaitā koncepcijas izstrādes noslēgumā būs redzams konkrēts rotaļu ierīču izvietojuma plāns, kā arī priekšlikums ar jau piedāvātiem veidiem, kas arī būs redzams jau apspriešanas laikā, tātad būs gan izvietojuma plāns, precīzi izvietots ar celiņiem, ar apstādījumiem, ar mazajām arhitektūras formām, tā skaitā soliņiem, urnām un citām lietām, ja brīvkrāns būs, tad tas arī būs redzams jau koncepcijā, un teorētiski visa šīs situācijas atainos būs redzams grafiski. Tātad jau precīzi saliekot un precīzi saliekot arī plānos būs redzami apstādījumi, būs redzami un uzskaitīti arī rakstiskā veidā blakus tā saucamajās leģendās pie grafiskā materiāla kādi apstādījumi, kurās vietās un kā tie tiks izvietoti. Tāpat mēs redzēsim, kur, jo plānots ir arī izvērtēt esošā ceļa Brīvības ielā izvietojumu un jā, būs saņemts no šiem te koncepcijas izstrādātājiem šis ceļa iebrauktā ceļa konfigurācijas maiņa, tad arī tas jau būs redzams koncepcijas no izstrādes nobeigumā. Protams, ka būs arī priekšlikumi teritorijas drošības nodrošināšanai, tā skaitā arī, lai nodrošinātu šo teritorijas drošību, tātad kur būs šis žogs, kā tiks veidots, arī žoga veids jau būs redzams, un teoretiski tālāk projektētājam jau vajadzēs tikai strādāt tālāk, lai tehniski sakārtot un būtu atbilstoši šai koncepcijai izstrādāti būvniecības dokumentācija, un tā varētu būt atšķirīga, piemēram, apgaismojuma. Tad es nepieminēju vēl apgaismojums, arī būs iestrādāts koncepcijā, kur tas būs un kāds tas būs, arī ar apgaismojuma laternu veidiem. Un tad jau, kad mēs turpinām tālāk šo te koncepcijas izstrādi, tad, kā viens no pirmajiem visticamā, būs šo inženiertīkla izbūve, tā skaitā arī apgaismojums un arī žoga izvietojums un arī žoga izbūve, lai nodrošinātu drošību. Tā skaitā, ja, piemēram, pašvaldības reiz nesāk būvēt, bet sāk būvēt teritorijā, kas ir šobrīd iznomāta biedrībai. Koncepcija dos iespēju arī sadarbībā ar biedrību, ar ko mēs arī esam tikušies un pārunājuši šo situāciju. Tātad mēs arī tās plānotās rotaļierītes, kas mums jau ir šobrīd zināms, kādas tās būs, mēs tās plānosim atbilstoši drošības prasībām, un arī tas jau būs šobrīd redzams koncepcijā. Ja pieņemsim, nu, iespējams, tā teritorija varbūt ir pamazu, tad faktiski tur ir arī iespēja skatīt jautājumu, kā šo teritoriju, arī iznomāto teritoriju iespējams paplašināt. Un tā, jā, un tā ziņa par to, ka tad šīs lietas obligāti nav jāprojektē tālāk kopā, bet koncepcija noslēgumā izstrādājot jau ir rezultāts un secinājums, cik ir kārtas, kādas kārtas un kāda dokumentācija izstrādājuma saskaņā ar šo, šiem būvnotiekumiem, kas šobrīd ir spēkā. Un, protams, kad šobrīd arī pabeidzot koncepcijas izstrādi, mēs rīkojam sabiedrības publisko apspriešanu par visu koncepcijas teritoriju, tā skaitā piekļuvi jauno brīvības ielas, visu rotaļiekārtu izvietojumu veidiem un tā tālāk. Un tad jau secīgi izstrādājot atsevišķos būvprojektus vai paskaidrojam rakstus pa kārtām, tad vairs šī sabiedriskā apspriešana nav nepieciešama. Nu, tas tā pārskatā par to, kas tiks iegūsts koncepcijas rezultātā. Ja ir vēlme, es varu parādīt varbūt vienas koncepcijas piemēru, kas ir no citas pašvaldības, vienkārši varbūt uzskatāmi par tām lietām, ko es nosaucu, ja ir interesi. Nu, tas ir vizuāls piemērs, kā izskatās šie risinājumi, ko mēs iegūstam koncepcijas rezultātā un uz kā bāzes turpmāk tiek strādāti šie te jau tehniskā dokumentācija, kas iet caur visu. Un tad es varu atbildēt uz jautājumiem.
Jā, paldies, un es arī šobrīd gribētu dot vārdu Tals komersantu klubu pārstāvim Kasparam Eihim, jo runājot par šo jautājumu, izskanēja arī dažādi viedokļi attiecībā uz to, kā mēs kopīgi sadarbojamies, ņemot vērā, ka daļa teritorijas ir šobrīd iznomāta Tals komersantu klubam. Un tāpēc, Kaspar, lūdzu, es gribētu, lai jūs sniedzat savu viedokli, vai jūs šādā veidā arī redzat šo sadarbību un kādas vēl ir, teiksim, iespējas, jo manuprāt, ka tas netika pieminēts, bet tas tika pieminēts mūsu sarunā, tad, kad mēs par šo tēmu runājām, kad arī iespējams komersanti varētu nākt ar kādām savām vēl idejām un realizācijām.
Tad, jā, labdien visiem, labdien, cienījumie deputāti, domāju, man jau no jāpazīstina, Kaspars Eihs, Tals komers un kluba valdes priekšsēdētājs. Ar mazam ievadām jau izsenis Tals un jau ventos gadus cīnās par bērnu laukumu, un arī mēs esam ļoti daudz par šo runājuši, un pie šajām lietām mēs kopā esam arī gan strādājuši, gan domājuši, gan domājuši, un esam arī, kā saka, gana gandrīt, kad ir šāda te iespēja, arī mums kā komersantiem bija, kad pavērās iespējas caur šādu te modelu, caur finansējumu Eiropas Savienības ņemt un vietrībā realizēt šādu te projektu. Patreiz, tad mēs esam ievadām, šis projekts arī ir izgājis vērtēšanas stadiju, esam dabūjuši augstu gan novērtējumu, pēc bāļu sistēmas 13,4, un ir jau tālāk A līmenī pat, ja? Pirmajā līmenī. Paldies! Paldies! Un ceram arī, kad mēs arī šo projektu arī realizēsim un arī dabūsim arī šo vadu apstiprinājumu, un varēsim kopā tādā kupsalītajā ar pašvaldību šo te visu uzsākt. Kā jau Jolanta minēja, ļoti daudz, kas ir, protams, ir atkarīgs no tā, kādā veidā to šo, lai varētu mēs pēc iespējams tā perspektīvāk un labāk šo zemes gabalu izmantot, jo to kopējā platība ir nedaudz ap 3000 kvadrātmetriem, un tad ir skaidrs, ka ir ļoti daudz jāveic dažādu priekšdarbu, lai varētu šo te laukumu, kā saka, realizēt dzīvē, un šis bērnu laukumu arī tiešām šīs iekārtas, ko esam izvēlējušos, varētu arī viņus tur nolikt. Tas, kas ir tā mūsu tā ideja, tā pirmā kārta galvenais mums ir tā kopdarbība, tā pašvaldības ietais solītī, tas, kad ir tie veicamie darbi, ko došu šis koncepts, lai tā pašvaldība no savas puses jūs zināt, kāda jums nauda jāparedz ir ātri budžetā. Un svarīgs arī, protams, ir laiks mums, lai jūs varētu šo zemes gabalu sakārtot ar primārām lietām, kaut vai aplikt riņķi žogu, uzlikt apgaismojumus, uzlikt, kad teiks, pieveda ceļus sakārtot nedaudz un daudz lietas, kas būtu, teiks, ūdens pieveda, lai varētu padzerties, tāpat tās arī labierīcības novietošana. Tas būs visais tās pašvaldības, tās vaktiņas, ko mēs noteikti prasīsim no jums, lai jūs nākat palīgā un sakārtojat. Tā mūsu tāda galējā vēlme ir parādīt, kad sabiedrībai un riņķi ir dot signāli arī pārējiem uzņēmējiem par novadu, ka kopā mēs varam vienā solī ar pašvaldību kopsis veikt un izdarīt kādas labas arī darbus. Un tā pamata funkcija ir tāda, ka pēc šīs koncepcijas izstrādes un pēc tās mūsu Eiropas projekta apstiprināto ortelētu laukumu novietošanas, nu tā šīs iekārta novietošanas šī zemes gabala, mēs redzēsim, kādas vēl iekārtas ir uz šī zemes gabala būs novietojams. Vai tas būs smilškas, vai tas būs kāds ķēniņa krāsas, vai kaut kas tamlīdzīgs. Un mēs aicināsim uzņēmējus, vai tas būs mans uzņēmums vai kāds cits, ka viņš var ziedot šim bērnu laukumam šo te ortelētu. Tādā veidā kļūstot par šī laukuma mecenātu. No mūsu ideja no pirmās dienas ir pēc iespējas iesaistīt vairāk sabiedrību un tieši uzņēmējs kulpistiski strādāt pie tādu skaistu laukuma izveidošanas, lai parādītu to, ka kopā mēs varam, mēs daram un mēs arī izdarīsim. Tas ir tas pamats tam visam. Tā pirmā etapā ir nu tā nauda noteikti ir ierobežota un tā pirmā etapā ir, protams, ir tās rotaļītes, kas tiek pirmā kārtā novietots, nav daudz, ja, tā ir es varu stāvēt palaidīšu varbūt uz riņķi, deputātiem ir vairākas iekārtas, kas ir kā pamata bāze, grūti būs redzēt, nav man prezentācija, ir šī tā galvenā bāzī, tā saucamā pilsēvs ir kalniņiem nost, tad ir šūpoles divu veidu un protams, gumijas paklājums segumi, bet, kā es minēju, tas pamats ir tad, lai pēc tam pēc šīs koncepcijas mēs saprast, kā tad pilnveidot pilnīgi šo te bērnu laukumus, un lai viņš būtu pieejams pamata vecuma grupām ir no 2 līdz 14 gadiem, un, protams, mēs ņemam vērā arī bērns ar īpašām vajadzībām. Es varbūt tie kaut kādi jautājumi, es labprāt arī atbildēšu, tad no deputāta puses saistībā par šo.
Paldies, arī ziņotājs ir pabeidzis, un Kaspars šobrīd ir tad pabeidzis, un šobrīd ir deputāti jautājumi. Oļegs Solojovs, pēc tam Jūzefa Kļava.
Runājot par koncepciju, tas jautājums droši vien būtu Jolantai, cik ilgā laika periodā jūs esat plānojuši šo koncepciju izstrādāt līdz tādam gala rezultātam, lai varētu jau mēs lemt tālāk jau par nākamiem soļiem.
Šobrīd es atvainojos, ka es nepateicu. Tieši šī iemesla dēļ, daļēji gan Kaspara viesošanās dēļ, gan arī iepirkuma dēļ, mums šobrīd lēmuma projektā ir jānorāda šī summa par šo tēmu arī. Tātad summa šobrīd man ir lūgums norādīt līdz 12 tūkstošiem, ieskaitot PVN, jo mēs vēl neesam paspējuši, mēs esam saņēmuši piedāvājumus, bet nav vēl paspējis izvērtēt, izskatīt visu piedāvāto dokumentāciju, jo tas bija šorīt 10. Nākamais, tātad plānotais, kas bija saskaņā ar šo cernu aptauju, plānots bija līdz gada beigām, tātad 4 mēnešu laikā, ieskaitot publisko apspriešanu.
Oļegs turpina.
Vai, lai pātrinātu šo koncepcijas izstrādi, netika izvērtēts tāds variants, kad mēs iesaistam izpildvaru un šobrīd izpildvarā, skatāmies, būvvaldē ir speciālisti, kas varētu gan par ainu, gan par šīm iekārtām domāt, gan par apžogojumu, gan par visu pārējo, un veidot šo koncepciju neiesaistot kā ar pakalpojumu, bet ar saviem resursiem izmantojot tals no pašvaldību darbinieku resursu, lai koncepcija taptu nevis 4 mēnešu laikā, bet lai tas būtu darba uzdevums uz konkrētu laika sprīdi, un lai, principā, lai mēs varētu jau soli pa solim soļot uz priekšu. Jo pamatoši, kāpēc, jo pirms tam arī izstrādājot koncepcijas talsu nodu pašvaldībā, ir šādi precedenti, kad ir izstrādāti un izpildvara. Ir izstrādājuši šādas koncepcijas un tādēļ, manuprāt, kad ātrāk un vai tas būs kvalitatīvāk, es nemāku spriest, bet ātrāk viennozīmīgi būt iesaistot izpildvaras cilvēkus.
Paldies, bet šobrīd ir arī klātesošs būvvaldes vadītājs Emīls Gulbis. Emīlu lūdzu.
Labdien! Atbildot uz jautājumu par būvvaldes iesaisti šajā koncepcijas izstrādē. Tātad būvvaldē nav šādas kompetences izstrādāt koncepciju. Mēs kā būvvalde varam iesaistīties, norādīt uz trūkumiem vai uz saviem priekšlikumiem, bet mēs to nedrīkstam izstrādāt. Par šādiem izņēmumiem, kas ir bijuši saistībā ar būvvaldi, ir tādi bijuši jā. Tātad es ārpus darba laika esmu palīdzējis šo bez maksas, bez algas to darījis, bet tas ir tīri brīvprātīgs darbs. tas nav saistīts ar pašvaldību.
Paldies, Juzefa Kļava.
Man jautājums, kas par Meihem? Un jautājuma būtība ir tāda, vai jūs arī devāt savu svētību bērnu laukuma pirmās kārtas izbūvēja šeit lejā, Karēvju ielā, vai jūs tur tikāt arī iesaistīti? Un otrs jautājums pie šī paša, kādā veidā, tas varbūt vairāk Jolantai, kā notiks šīs te jaunā vietā, projektējumā bērnu laukuma izbūves sasaiste ar nākamajām šīs te Karēvju ielas bērnu laukuma kārtām.
Kas par lūgums ieslēgt mikrofonu? Jūzefa Skundze izslēdziet, iedot.
Aha, tā, es jau tāpat skaļi runāju, bet ok. Nē, es jau kā atbildēju, tad tās komers un klubs un uzņēmēja pie Vilkmaņas ezera koncepcijas un bērnu laukuma izstrādes mēs netikām aicināt un arī mēs šajā darba grupā neesam bijuši. Un, bet mēs kā uzņēmēji, kā komersanti uzskatām, ka pareizais piemērs būtu Talsos nenorobežoties ar vienu laukumu, jābūt ir vairākiem, un kāpēc gan nevarētu būt šis te, ir šīs te Vilkmaņas ezers teiksim, konceptīvai daļa, kas ir cita veida bērnu izklaides laukums un būtu tāds, var teikt, parastāks vai vienkāršāks, bet tāds praktiskāks, kas būtu augšā šis te pie Ķēniņkalna, ievērojot šos te Ķēniņkalna un ezeru lejas sadaļu, un arī tas, ko mēs esam runājuši, ka šī koncepcija nozīmē to, kad ir arī šis te bez mūstām iekārtām, arī tās turpmākās iekārtas, viņas ies tādā pašā apmēram, tādā, nu, kā saka, raksturojumā un stilā, kā ir arī šīs te mūsu, šīs te, līdz ar to ievērojot to vienoto, teiksim, to stilu, kas būtu piemērots tieši pie šī te ķēniņkalna, ja? Nevēl tas pieminēja, vai tas būs kāds ķēniņkrēsls vai kāds princeškrēsls, ja tur ķēniņkrēsli iesaižos bērns, viņam tur nospišu logu stāstu pasaku, ja? Tās idejas ir tādas, lai varētu tiešām, nu, izveidot viņu atbilstoši tai vietai un visu. Un tā vieta, es domāju, ka gana piemērota, jo mēs arī kā darba grupa, kā arī tie, kas vieno komersantu klubu, kas kopā ar, gan ar būvaldu, gan ar pašvaldību, skatījāmies kādas alternatīvas vietas, ļoti daudz nav. Jā, mēs skatījāmies gan vietu, kas ir starp darba ielu un mūžīgi ilgmantā ielu. Avotu ielu, jā, šis te viss daļa, kur ir ierobežota, tāpēc, kad ir šādām te laukumiem, nedrīkst apakšā būt komunikācijas. Līdz ar to šī vieta tika izslēgta un arī īsti tādas citas vietas, tiem uz gatavības stadijā nebija. Bet, kā es uzsveru, nu, es domāju, ka ir apsveicam un labi, ka ir tāda iniciatīva nākus no uzņēmē pusi, un uzņēmē ir gatavi iesaistīties ar saviem resursiem un ar savu, kā saka, darbu, lai varētu izveidot šo vietu un sakārtot, un tiešām būtu viens labs, praktisks bērnu laukuma piemērs Talsos.
Paldies.
Bija jautājums laikam arī vēl Jolantai.
Par šito paldies, man būs pēc tam priekšlikums pie lēmuma projekta.
Labi, vēl jautājumi. Edgars Zelders.
Jā, sveiki. Man būs vairāk tie jautājumi. Viens ir jautājums tagad tāds. Mums viņi skatīja šo jautājumu tautsainiecības komitejā, un tautsainiecības komiteja neatbalstīja. Viņš netika apstiprināts, un tur bija diezgan daudz visādi diskusiju, un tomēr deputāti nebija vienot par šo, un šis jautājums palika tur. Es nezinu, kādā sakarā tā sanāca, nu tas, kad, nu, man tika te teikt, Strāto kungs, man liekas, teica, ka, nu, kultūras komisijā viņi pieņēma, un tas ir jau galvenais, un tāpēc liksim uz priekšu uz jautājumu, kāpēc tā mēs skatām un tērējam laiku tautsainiecības komitejā, uz to man neviens nevar atbildēt. Nu, tad atkal mēs te laižam kaut kādu sviestu, atvainojos savā lietā, bet kā lūdzu? Jā, bet tautsainiecības komitejā, kāpēc mēs skatījām vispār to jautājumu? Bērziņa kungs, jūs varat atbildēt uz to jautājumu? Nevar. Nu, lūk, un tagad man ir tā, tas arī tautsainiecības komitejā prasī, ka ir šī jaunā mūsu ilgspējīgas attīstības komisija, kas ir izveidota, lai, kur ir profesionāļi, un lai diskutētu un runātu par lietām, un šis tieši ir tāds jautājums strateģisks ilgspējā attīstībā bērniem, kā mums veidot šos plānus pilsētām, tālāk arī ārpus pilsētas. Un man jautājums vadītājiem, Gulbi kungam, vai šis jautājums ir skatīts, vai tiks skatīts? Jā.
Jā, šis jautājums tiks skatīts 12. augustā komisijas sēdē, ilgspējīgas vides attīstības komisijas.
Jā. Tātad, kolēģi, mēs tagad gribam kaut ko lemt domas sēdē. Mums ir it kā izveidot komisija, kas ir gatava tā kā arī savu viedokli izteikt strateģiski un ko, bet mēs tagad atkal maucam tik tālāk. Loģikas šajās darbībās kārtējo reizi nav nekādas. Komisija, mēs teicām, jā, strādās profesionāļi, palīdzēs mums, izteiks viedokļu, rekomendācijas, būs priekšlikumi. Kāpēc mēs to jautājumu te skatām? Te vispār ir kaut kāda komunikācija, nu? Tā kāda jēga tad būs skatīt komisijā, viņi pieņems, ko tad viņi tur skatīs, ja mēs vai viņi būsim pieņēmuši to lēmumu. Viņi varbūt uzskatīs savādāk, varbūt kā šos jautājumus var izsināt, varbūt, ka nevajag, vai varbūt kaut kas te ir jāpapildina tajā lēmuma projektā, varbūt tur ir viedokļi, kas būs noderīgi, lai vēl labāk izdarīt kādas lietas.
Kāpēc ja drīkst, tad, ja es nedaudz papildināšu tevi par šo te komisiju, mēs esam pārmanājuši neformālās sarunās arī pie vadības. Kad šī te komisija iesaistīsies
koncepcija. Pie kādas vadības, ko jūs pārnājāt?
Mēs pārnājām pie tikšanās arī spildvaras un ar tausmodu vadību, ka šī te komisija būs tā, kas iepiedalīsies koncepcijas izstrādē, dos savu signālu.
Nu labi, tās ir mutiski sarunas, kurš tur ko ir apsolījis.
Komisijai tikai padomdevēja status,
es šitādas lietas.
Komisijai tikai padomdevēja status, jā, tas jā, nav lēmē var status.
Jā, bet Eiks kungs, tad izlasiet to komisijas nolikumu pirmkārt. Jūs droši vien neesat lasījis.
Komisija
ir paredzēta visādi jautājumi, ko viņi skatīs un kā viņi sniegs šīs rekomendācijas. Un šobrīd viņi jau ir iekļāvuši šo jautājumu darbu kārtībā. Tad kādā veidā, ko tad jūs pēc tam domājat darīt? Ko jūs domājat pēc tam darīt? Mums jau būtu vispirms tad jāuzklaus šis viedoklis un tad arī šie lēmumi jāpieņem. Mēs tagad metam naudu atkal uz priekšu, uzreiz jau te būs jau konkursi un ko sludinās, un komisija tur vēl profesionāli nav sanākuši, un tagad mēs te dodam virsū kaut kādas tādas pilnīgi pretrunīgas darbības. Nu, sorry, kolēģi, es domāju, ka mums tad ir jāpagaida komisija, ko saka, un ko viņi izspriež šie cilvēki, un kāds ir viņu viedoklis, ja, un tad mēs te varam nākt kopā vispār diskutēt, nevis te kaut ko pa galam, kad tik kaut kādu naudu, kaut ko krustām šķērsām. Man ir, vēl būs jautājumi, jā. Jā.
Es esmu uzrakstījis priekšlikumos pirmo punktu veikt bērnu laukuma izbūvi Talsos Brīvības ielā 24. To, manuprāt, vajadzēja pieņemt tautsaimniecības komitejā ar to, kad mēs nolemjam, ka mēs tur būvēsim to bērnu laukumu un tad strādāsim koncepciju. Tā, ļoti īsti un vienkārši.
Lēmts par darbiem, tad prieš kam ir tādas koncepcijas. Nu, tad jau mums jau vispirms ir koncepcija, un tad mēs zinām, kā tad tas viss izskatīsies. Ko tad mēs tur vispirms būvēsim, un tad mēs kaut ko konceptēsim? Nu, kā? Nu, tā jau, man liekas, nenotiek. Nu, paprastiet ar attīstītāju, un viņam to izstāstīs. Nu, tā nenotiek lietas. Vispirms mēs izstrādājam koncepciju, kāda ir šī tas kopskats uz šo visu lietu, ja, un kā būtu pareizāk, nepareizāk, kas vajag precizēt, un tad mēs būvējam, ko tad mēs tagad zvetējam vaļā un tad kaut ko konceptēsim vēlāk. Bet man ir vēl tāds jautājums. Jā.
Esam īsi, jā, jo tautsaimniecības komitejas protokolā arī precīzi rakstīts, ka šīs koncepcijas izstrādāšanai ir jāiesaist attīstības komisija. Tas, par ko tu runāji šobrīd.
Jā, bet vai mums ir viņas šīs komisijas viedoklis, ko viņi domā? Vai vispār vajag? Jo šeit kolēģi min arī, ka nevajag vispār to koncepciju tagad. Nu jā, nu manuprāt, šis ir vispirms jāuzklaus profesionāli. Man ir vēl jautājums teiks kungam tāds. Šajā vietā saskaņā ar plānu pašvaldībai pieder šis zemes gabals, bet nav vispār pašvaldībai pie ielas, tas zemes gabals ir privāts. Kur tiks atstāts automašīnas, piemēram? Kur viņi novietos cilvēki, kas, piemēram, brauks ar mašīnu vai gribēs atstāt? Eikskums, lūdzu atbildien.
Mums ir bijusi diskusija par šo jautājumu, tieši par automašīnu novietošanu vispārējo, un mēs uzturam to, ka šis bērnu laukums ir mazs savā būtībā, mazs bērnu laukums, kas būs tikai kā pirmais solis vienam no pirmajiem šādiem laukumiem, un arī tie cilvēki, kas brauks ar mammas, kas ir braukt ar mašīnām, bet lielākā daļa, es domāju, ka būs tie, kas ies ar ratiem pa pilsētu, automašīnas var atstāt gan pie jaunās izveidotās bibliotēkas stāvlaukuma, abās pusēs ir stāvlaukumi, un arī tāpat tās ir doma, kad mēs pārunāsim ar šo te privāto zemes īpašnieku, dosim vai akcept, ka arī automašīnas arī varēs atstāt arī šajā tā līdzaļāšu te laukuma. Tā kā mēs tajā gan nesaredzējām problēmu, kad nav visur jāpiebrauc klāt ar automašīnu, jo pēc drošības principa šīs zemes gabals tie ir labi atbilst tam, lai tur viss ir tausos diezgan kompakt un tuvu, lai varētu nolietot mašīnu kaut kur citur un aiziet tos pārsoļus arī kājām. Un ja mēs pajautāsim tiem vecākiem, kam ir bērni, un kas ir ar bērniem staiguši pa pilsētu ar šiem ratiem, tad vēl, kad daļa es domāju, ka mammas man šeit arī kāds šos sievietes piktīs, kad mammas daudz staigā ratiem, nevis brauc ar mašīnu ar bērniem. Jā, bērns parasti midzina mašīnā, tur viņi labi guļ, bet iet staigāties svajā gaisā ar ratiem. Nē, tā kā šī nav problēma.
Nē, nu, varbūt ir kāda, kas tūlumā dzīvo, bet nu, es diez vai domāju, ka tur no lauktehnikas vai pastendis vai no rojas. Ar ratiņiem viņi brauks uz šeie, nu tā, es domāju, ka viņi nebrauks ar ratiņiem, viņi droši vien gribēs atbraukt un nu arī tad pastīties.
Man jūsu arguments arī grūti komentēt, jā, vai no rojas, vai no tukuma, vai no kolkas, jā, bet jā, es domāju, ka mums jādod signāli, ka rojai tukuma vai kolkai jābūvē ar savu bērnu laukumu, mēs runājam par talsiem,
nē, nu,
par bērnu laukumu.
Mēs gribēsim kāds uz kolku un kāds uz talsiem un vienalga, bet man bija tāds jautājums, un vienkārši jūs to atbildēt nevarat, runājuši ar īpašnieku, jūs arī neesat. Neviens vai kāds runājas ar to zemes īpašnieku, kam viņš piekrīt vai nepiekrīt. Nu, viņš
tieši varbūt, ko, kam viņš piekrīt?
Nu, vai varēs tur atstāt tā mašīnas un tā tālāk. Nu, jūs sakat, ka mašīnas neatstās, visi brauks ar ratiņiem.
Bet es jums minēju, ka automašīnas ir atstāt pie jaunu izvedās bibliotēkas, kur ir divi jau stāvokumi.
Jā.
Jā. Bet arī, cik tā, vai jūs atmērījies ar soļiem attālums, Edgar, vai tiešām jums visu brauc ar mašīnu?
Nē, nu, Eiks, kungs.
Jūs esat pieredz piebrauc pie vēlē, kaut kā jūs esat iet pie durīm piebrauc
piešā. Nē, nu, labi, es uzdošu nākamo jautājumu. Tā brīvības iela ir ļoti ātra. Es pieņemu, ka jūs ar savu mašīnu braucat ātri un to nepamanat, bet, kad iet pat lielas malu, viņa ir ļoti ātra, tā mašīna. Ja? Tur ir divas gājai pārējas, un īpaši tā, kas ir pie bibliotēkas tur pie laukuma. Tajā vietā ir ļoti intensīvs attiksme. Un šī iela uz virzienā uz centru, viņa ir diezgan, nu, tāda...
Es atvainu, bet jūs aizmirstat, ka tur ir gan skola, gan bērndārs, un ir mojas, ka arī stāv zīmes. Un ja mēs ievēram satiks noteikumus, tad par skolām un bērndārziem ir speciāls ātruma ierobežojums. Un ja ir vajadzīgs papildus drošība, tad es rosinātu pašvaldību izvietot varbūt ar ātrumu kameru vēl nolikt, ja? Sorganizēto to. Tas nav šīs dienas jautājums, par ko es tagad runāju.
Es uzdevu jautājumu. Tas,
es jums atbildēju.
Nē, jūs neko neatbildu. Jūs tur sākat satraukties un kaut ko bļausties. Bet,
nē, jūs, es saprotu to, ka jūs braucat tikai ar mašīnu, pārvietojoties ātri pa pilsētu, pārkāpjot satiksmes noteikumus. Mēs tā nedarām uzņēmēji un iedzīvotāji. Mēs ievērojam satiksmes noteikumus, tur stāv zīmes, tur ir skolas, bendārs, tur ir divas gājēji pārējas. Piekļuva šī te vietā ir gan laba no visām pusēm. Un man nav skaidrs jūsu argumenti par automašīnu ātru braukšanu ar pilsētu. Tad es teiktu, ko dara pašvaldības policija. Būtu laikam laiks sākt paņemt, pakontrolēt, pastīties, kur tiek novietotas automašīnas un kur tiek pārkāpt noteikumi.
Paldies, Ains.
Nē, vienkārši...
Es atvainojos
šobrīd... Nē, es pabeigšu vienkārši, nu, ja mēs te diskutējam.
Šis ir jautājums un atbilžu...
Šis ir jautājums vienkārši par to, ja mēs šādas lietas darām. Tas jums, tur Reiks kungs, kaut kas liekas, kā jums liekas, bet man gribas dzirdēt profesionālu viedokli par šo, un šobrīd tāds viedoklis nav. Un tāpēc es arī jautāju šo jums. Tad, kad šie cilvēki skatīsies šo jautājumu un izdiskutēs, un pateiks savu viedokli, kā viņi to redz, jo tas, ko jūs teicāt par tām gāja pārējām, tur ir vairākas, bet viena ir kas no ģimnāzijas, kas iet, tā ir viena, un otra ir tā, kas ir pirms bibliotēkas. Tā, kas ir tālāk, tā ir tuvāk centram. Bet tā, kas ir pirms bibliotēkas, tas tāties priekšā es vienkārši uzdevu jautājumu. Man personīgi liekas, ka tas varētu būt bīstam, iespējams. Lielāk bīstam, ja tur pēkšņi visi atstās mašīnas, un tad ar ratiņiem virzīsies uz turienu. Un tāpēc es jautāju, Es neteicu, ka tāpēc nevar celt vai ko darīt, bet tad ir jādomā, varbūt ir iespējams jāliek kāds lāpētāji. Nu jā, nu, bet tad tu, ja veiks kungs, tad nevajag kaut ko teikt, kaut ko tādu vai satraukt par jautājumu, ka jums uzdod. Vienkārši šo jautājumu uzdod, vienkārši, lai saprastu, kāds šis viss izskatīsies un kur šīs mašīnas atstās vienkārši.
Paldies, kungi, šobrīd jautājumu sadaļu un jautājumu uzdod Ainis Stūrmans. Lūdzu,
jā, paldies, Ainis. Kolēģi, bet man tā kā nav jautājums, bet tieši par šo tēmu es mazliet arī gribu savu repliku, jo taisnība atkarām dzelderiem ir tajā, ka iela ir diezgan intensīva kustība. Bet, manuprāt, mums vienkārši jāpadomā, nu, jāatrisina, tas jau nav nekas netrisināms. Varbūt papildus guļošo policistu var galu galā ņemot vērā to, ka tur ir skola, nākotnē būs arī bērnlaukums, tad ielikt arī ātrumu ierobežojumu atsevišķi. Tā kā tas arī būtu kā viens normāls risinājums, ko varētu darīt.
Paldies, jā, bet es kolēģi atgādinu. Tomēr mums ir domas sēde, un domas sēdē ir noteikti darba kārtības arī organizācija, un mēs šobrīd uzdodam jautājumus, priekšlikumus un viedokļus. Mēs varēsim paust tajā brīdī, kad mēs līdz tam nonāksim.
Nē, nu,
Aldis Pinkans, lūdzu.
Man ir jautājums, nu, teiksim, tā šīta lēma projekta autoriem vai virzītājiem par to, kāpēc, ja mēs runājam par šī laukuma attīstību vai vispār šī zemes gabala attīstību, kāpēc mēs neizējām tos pārdesmit metrus ārpus šīs teritorijas un nepaplānojam iespējam šo te, piemēram, mašīnu stāvvietu, brīvības ielas tajās robežās. Tur ir pašvaldībai pietiekami daudz nu, plata, tas nekustamais īpašums, lai viņā iespējams varētu bez kaut kādām tur lielām pārbūvēm ieveidot mašīnu stāvlauku. Mēs šobrīd esam nokoncentrējušies un koncepcija arī ne metrs netiek piedāvāts iziet ārpus konkrētā zemes gabala, lai nodrošinātu tātad arī šos piekļuvus jautājumus. Daļa no tā stāvlaukuma, kas tur ir, nu tajā mēs visi zinām, par ko mēs runājam, ja? Tā daļa no tā stāvlaukuma ir pašvaldības īpašums. Pieņemot koncepcijas šo te darbu uzdevumu tāds, kāds viņš šobrīd ir, tur ne metru, mēs neejam ārpus šī te laukuma.
Jolāns Kujuniec, lūdzu.
Tas ir kompleks jautājums, kāpēc mēs neskatījāmies uz to ārpus.
Šobrīd pirmkārt ideja par koncepcijas izstrādi bija saistīta ar bērnu rotaļu laukuma un šīs zemes vienības, nu, ja tā var teikt, izplānošana, kurā vietā var darīt. Ņemot vērā, kad tur ir arī autobusu pietura un tur ir arī privātais īpašums, jā, tā kā arī Kaspars teica, mēs arī savstarpēji tiekoties, vērtējām arī šīs iespējas, kad tās varētu būt un kādas tās varētu būt, gan arī pārunājot šo iespēju komunicēt ar privātu īpašnieku, un tad to var darīt arī atsevišķi no šī un secīgi pēc tam, bet pirmkārt, ņemot vērā, kā jau es pirmajās komitejās teicu, kad ir runa arī par jau projektu, kas virzās uz priekšu, un tāpēc arī pirmkārt šobrīd tie skatīta visa zemes vienība brīvības ielā 24.
Jā, es saprotu.
Nepārējās teritorijas šobrīd.
Es saprotu, ka mēs skatāmies, un mums tiek piedāvāts lemt par brīvības ielu 24, bet ja mēs runājam par koncepciju, tad mēs runājam, nu taču bišķi kaut kā tā telpiskāk un iziet ārpus tā, šajā vietā mums ir bērnu rotaļlaukums, un tas, kas notiek ārpusē, par to mēs nedomājam. Nu, tas noved pie šī jautājuma, uz ko īsti atbilde, izmantojot stāvlaukumu pār pa ielu, īsti neštimē, jo tur tiešām ir pietiekami iespējas kaut kā pārkonfigurēt, gan to autobusu pieturu, gan ietvi, gan visu ko tam līdzīgi, lai mēs virzītos uz to, ka stāvlaukums ir tur, piemēram.
Tajā pašā laikā tā ir iespēja arī, kā jau es minēju, arī par šo privātu īpašumu paskatoties, to arī skatīt kompleksi. Šobrīd mums par pašvaldībai nepiederošo zemes gabalu pagaidām nav, nu, šī risinājuma dēļ tā iemesla, kā vēl komunikācija tieši nav bijis, kā viņi plāno un kā to varētu darīt šajā teritorijā. Tāpēc arī šobrīd koncepcijai mēs nevaram vienkārši droši zīmēt plānu tur, kur nav skaidrs arī šīs te zemes gabala turpmākā izmantošana gan pašvaldībai, gan arī privātīpašniekam.
Bet es gribu vēlreiz teikt, ka es nerunāju par privātīpašnieku, kur šobrīd ir daļa no stāvlaukuma daļa, jo piemetot uz kartas brīvības ielas ietve, kas iet līdz šī iebrauktuvējas brīvības 24 apmēram 10 metru platumā. Tas ir ļoti daudz zemes, lai viņā varētu kaut ko iemeistarot.
Jā, es piekrītu.
Jo, es gribu norādīt uz to, ka mēs šeit neizstrādājam brīvības ielas 24 izmantošanas koncepciju. Mēs šeit izstrādājam rotaļlaukuma koncepciju un labiekārtojumu, kas automātiski pasaka, ka tev taču jādomā, kā tu uz viņu tiec, vai kā tu uz viņu netiec un par to, kas notiek apkārt. Ja mēs izstrādāt zemes gabalā, es saprotu, jā, tur ir robežas, un tur ir tas, kas ir tais robežās ietilpst, koncepcijā ir. Bet mēs šeit, mums taču jāzina, kā mēs nonākam līdz viņam, kā mēs tiekam prom, un kā tas viss sadar kopā ar to apkārt esošo.
Šis zemes gabals jau ir līdz brīvības ielai. Zemes gabals nonāk līdz brīvības ielai, un šobrīd arī šī zemes gabala ietvaro, šī koncepcija tiek strādāta, lai to šo bērnu rotaļu laukumu varētu attīstīt. Mēs, tā kā jau es teicu, esam pārunājuši arī šīs teritorijas, gan pašvaldības, gan privātās teritorijas iespēju, un kā tas varētu būt. Tas ir nākotnes jautājums, tas šī brīdī netiek risināts.
Jā, es saprotu, ka netiek. Mans jautājums ir, kāpēc netiek, jo, ja jūs paskatītos uz tām robežām, jūs noteikti redzētu, ka tur ir, mums te nebūtu jārunā par to, kur būtu stāvvietā, jo pilnīgi skaidrs, ka tās stāvvietas tur var būt tajā, bet tas neatiec uz brīvības jau 24 gabalu, un tāpēc es vienkārši nesaprotu, kāpēc mēs neesam tos 10 metrus izgājuši ārpus brīvības 24.
Nē, mēs arī neesam izgājuši, un arī jā, tas arī koncepcija tiek plānot brīvības ielai 24 visai teritorijai. Šai teritorijai tādā gadījumā būs vai nu tehniskā dokumentācija, vai arī koncepts, kā viņu izmantot, ja
vēl tas būs atkarīgs no... Es atvainojos vēl vienu koncepciju.
Un kāpēc? Nē, tas ir tāpat kā katrai teritorijai ir atsevišķi būvprojekts. Tur nav, tas tā arī ir. Iespējams, ka tajā teritorijā mēs varēsim uzreiz strādāt tehnisko dokumentāciju, vai tas ir paskaidrojuma raksts vai būvprojekts, tāda iespēja arī pastāv. Jo šai teritorijai, par ko mēs šobrīd izstrādājam koncepciju, te ir variants arī bezmaz, arī detālu plānojumi ir viens no risinājumiem, kā strādā pirms būvprojekta izstrādes, ja pastāv bažas par to, ka finansējums varbūt nepietiek uzreiz visam. Tad šobrīd arī, ja mēs runājam par pašvaldībai piederošo teritoriju, kas ir pie brīvības ielas, tad, ja tur ir tāda iespēja, tad tur teorētiski uzreiz ir iespēja izstrādāt tehnisko dokumentāciju un izbūvēt nepieciešamo infrastruktūru.
Es saprotu to jūsu tātad virzienu, kurā koncepcija tātad darba uzdevums ir izstrādāts, brīvība 24 zemes gabals, viss vairāk neko negrib zināt, bet sakiet, kāpēc tur tajā darba uzdevumā ir jāpēta, kā ierīkot stāvvietas Brīvības ielā 24, kāpēc ir jānodarbojas ar to, kas patiesībā ir skaidrs, ka tas tur nebūs stāvvieta visticamāk. Tad mēs ejam uz, mēs atzīstam to, ka mums ir nepieciešams domāt par to jautājumu, kā piebraukt vai nē, jo darba uzdevumā šāds uzdevums ir.
Izvērtēt stāvvietu iespējamību.
Zemes gabalā.
Tikpat labi, jā, arī, un mana pieredze daudzu gadu laikā ar projektēšanas speciālistiem strādājot kopā ir tāda, ka mēs bieži vien arī kā pasūtītājs pat nevaram izvērtēt visas situācijas, jo no projektētāja nav daudz, ko redz pēc tam projektētāja, un kādas situācijas risinājums piedāvā projektētāji. Un tas viņiem ir jāļauj izdarīt pašā saknē, nenogriežot pat izvērtēšanas iespēju. Jā, mēs esam gatavi saņemt atbildi, nē, tur nav iespējams, bet lai tāpēc arī darba uzdevumā ir doti pēc iespējas vairāk uzdevumu, lai tiktu izvērtētas visas opcijas, tajā pašā arī laikā šī te ceļa neveiksmīgā konfigurācija, kāda tā ir šobrīd, arī tas ir dots uzdevumā izvērtēt, bet, protams, arī šajā gadījumā mēs varam saņemt atbildi, ka tas nav iespējams, bet to es tagad runāju teorētiski. Projektēšanas tādā uzdevumā, kas ir koncepcijas ietvaros, mums ir jāizvērtē visas iespējas, kā mēs šo teritoriju varam attīstīt.
Tā nelaime ir tā, ka visas šīs te vēlmītes katru no viņām kaut ko maksā, un tā naudiņa joprojām nenāk no kaut kādas mistiskas vietas, no gaisa, bet viņa tiek ņemta no budžeta. Un mēs komitejā runājām par šo, vai tiešām darba uzdevumā ir sarakstīts viss, kas tiešām ir vajadzīgs, un vai vispār tas ir vajadzīgs. Bet tas tā, tas ir, tas pie viedokļiem būs. Paldies par atbildēm uz jautājumiem.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Jūzefa Kļava.
Jolantai, mēs tikko ar Oļegu skatāmies, vēl nav nolemts, bet iepirkums jau ir, jeb cena aptauja jau ir izsludināta 20.07. Kā tas tur ir, es nezinu.
Jā, mēs jau par to informējām, ka tā darīsim pēc kultūras komitejas, jo, lai saprastu, cik tas varētu maksāt, tāpēc arī šī cena aptauja tika izsludināta. Lai saprastu, cik tas maksā. Un šobrīd mēs esam saņēmuši 3 piedāvājumus, un tāpēc arī, kā jau es lūdzu, ka lēmuma projektā summa būtu līdz 12 000, jo šobrīd es nevaru pateikt, kurš ir labākais, jo ir jāizvērtē dokumentācija, ņemot vērā, ka piedāvājumi bija tikai šodien līdz 10 iesniegti.
Vēl jautājumi?
Vienkārši mēs te kaut kā nesanāca īstā saruna ar Reikskungu, bet man tomēr vēl tas jautājums ir aktuāls par tiem, kā viņš teica, visi ar bēdu ratiņiem. Tur ir, kas arī Tautsaimniecības komitejā tika jautāts, kā no Brīvības ielas puses pa to Grandes ceļu Māmijas tiks augšā? Bēdu ratiņiem, tur Grandes ceļš ir. Pa granti viņām būs jābrauc augšā putekļiem, dubļiem?
Nē, bet gar, man ir bērni un daudz, ja, un es esmu staigās ar ratiem, un tā gan nav problēma, vai varētu pa grāns celiņu vai pa mežu celiņu varētu ar ratiem arī pārvietoties. Bērnam ir ratiem, ja mamma un grūti pārvietoties pa jūras smiltīm. Tur jūs kļūdaties, ja mums laikam attiecīgi nav pieredze šajā jomā. Bet ko es gribētu minēt par šo te ceļu, ko jūs strīdētas ņematies, tāpēc arī jau kā minēju un arī kā mēs runājuši gan ar Būvvaldi, gan ar attīstības nodaļu, tas ceļš jau tur ir, tā grantētais ceļš. Šī koncepcija parādīs, vai šie te parādīs pēc tam projektu laikā, šī te, vai varbūt uz šā ceļa malas, braucot augšā, arī varētu izveidot attiecīgi kaut vai 4-5 automašīnu kabats. Tas ir jautājums, kas būs spriežams uz vietas dabā tur. Tas, ko minēja Aldis, viņš pareizi saka, tas, ka varētu skatīt pēc tam nākotnē kopā, tas būtu kā pie pilsētas vai jau kopējā plānojuma. Skatoties to, ka tur ir bendās, tur ir skola, kur ļoti intensīvi ir tie, ka arī bērnu rītiem vest ārā, laist ārā, mammas laiž bērns ārā uz skolu, ir kas brauc iekšā, ir kas laiž ārā ceļmalā, ir kas laiž ārā šajā taisa stāvokumā. Ka varbūt būtu jādomā par to, ka nākotnē, ka pilsēta atvēlētu naudu, varētu izbūvēt uz šo plato iet, teiksim, kabats automašīnas novietošanai, bērnu izlaišanai. Tas ir cits stāsts. Tas ir pie pilsētas lielā. Plānojam būtu jāstāst, vai mēs nevaram pārsaukt auto pieturu, vai tas nedot iespēju vairāk uzreiz tajā vietā, varbūt labāk nevis tur būtu pieturu, bet nolikt, teiksim, uzlikt tur 6 mašīnām auto stāviet. Pieturu pārsaukt arī kaut bišķiņ tālāk vai uz apakaļ vai vispār viņu no tās vietas, teiksim, ņemt ārā. Tas ir teorētis tikai. Tādā veidā tas būtu tas jautājums mērisim. Šeit ir būtība par pamatu. Ka tas ir kā koporētis, kā solis tam, lai mēs kaut mazo solī pirmo paspēr talsos izveidot ar uzņēmēju iesaist, ar uzņēmēju līdzekļiem, ar līderu, teiksim, atbalstu projektiem, izveidot jaunu, varbūt modernu bērnu laukumu talsos.
Jā, tas skan labi, tas skan daudz gadus arī. Hokeja hali skan labi, visu forši, tas ir labi, bet nu jau cik gadus mēs tikai tā. Labi, būs forši, mēs jau neesam...
Edgar, viss ir tavās rokās,
viss manās rokās nebūtu nav, te ir koalīcija un zināmas īpatnības šajā visā.
Tā, iemācīties vienoties?
Jā, vienoties, tu arī, Ekskungs zini, kā ir vienoties, ka jūs atbalstat vienu un otru neatbalstat un tā tālāk, un kas ir politika. Mēs tagad te nesniegšu paraugu stundas, kurš kur atbalst un kādas...
Nu, tas būtu atsevišķas noteikti pasākums.
Jā, tieši tā, tāpēc to varbūt tā nevajag pasniegt, ka nu viss ir jūsu rokās. Man galvenais jautājums bija tikai pēc būtības, lai es lemtu tālāk, kādas tad šīs lietas varētu būt, vai šis ceļš, ja, ko es uzdevu vienkārši, lai nebūtu tā. Tas tikai ir no pieredzes. Tas nav, lai man te kaut kas nepatīk vai kā. Jo prakse rāda un tā ir stabila prakse, slikta prakse pašvaldībā, ka mums ir projekti neskaitām, kas ir, kur ir izgrūsta nauda pa nekvalitatīviem projektiem ļoti daudziem. Simtiem tūkstoši ir iztērēti bezjēdzīgi. Tad ir jodas jautājums, kāpēc tie projekti mētājās atvilknēs un viņi principā metam ārā un nerealizējam pēc būtības. Cik kvalitatīvi šis process būs un koncepcijas un viss.
Edgar, es jūs varu droši nomierināt, ka šo procesu uzraudzīs Tāls komersanta klubs. Mēs esam šīs idejas autori, mēs noteikti iesim pilnā solī, lai pilnveidot šo.
Uzņēmējiem ir sava kompetence un, kā saka, jūs palieciet savās vietās un mēs savās. Nu, mēs atceros ļoti labi, ja jūs reiz tā pieminat, mums bija stāsts, jā, 18. 19. Gadā, kad uzņēmēji un jūs vadībā iesaistījās hokeja halē. Man likās, kad jūs uzcelsiet un jūs nācāt un Demitera kunga vadībā, nu, likās, ka jūs visu to procesu vadāt vietu un viss, kur, kas ir noticis, kas pagājis. Nu, nevar tā uzskatīt, ka uzņēmēji visu pārņems un izdarīs, nu, nav tas tā.
Tas tā šāds arī nebija uzstādījums. Uzņēmē aizved šo projektu līdz CFLA?
Jā, CFLA nekas nekur vēl nav noticis. Tur arī...
Tālākais reiz jums aizlēmējvars?
Iztērēta naudu arī 10 000 mums nekā nav vispār nekas iesākts. Jā, un tāpēc es arī saku, lai nebūtu arī šajā gadījumā, ka mēs kaut ko atkal maksājam, un tad atklāsies kaut kāds problēmas, vienkārši profesionāli no šo jautājumu izvērēt. Jūsu ideja ir iniciatīva ir apsveicama, lai gan... Saknē, viņi, man liekas, ir tikai vienīgi tāpēc, ka pašvaldība nedara savu darbu un tā tālāk. Jā, tas jau ir tas galvenais. Nu, būsim atklāti. Jūs ar šādu iniciju nenāk, ja nebūtu šie kašķi par šo bērnu laukumu, kas tagad ir, kur bērnu māmiņu vairākums burtiski neapmierināt ar to, kas tur ir uzbūvēts. Tas dārgais pasākums un bērniem tur 10 minūtes ir ko darīt un visi jūs to ļoti labi zinat. Un tāpēc arī tie uzņēmē uzņēmās to iniciatīvu un mēģināsim kaut ko pašu rokām darīt, bet nu, pēc būtības jau šis jautājums ir absurds vispār, nu savā būtībā, ka jums jānāk.
Edgar,
pabeigšu, Pēter,
šobrīd jūs, mēs esam jautājumu sadaļā, es aicinu jūs uzdot jautājumu, ja jūs neuzdosiet jautājumu, es izslēgšu mikrofonu, jo šī nav viedokļu sadaļa.
Tāpēc arī es jautāju šos jautājumus, lai būtu izpratni par to, nevis, ka kāds ir kaut ko grib atkal safabricēt, ka negrib un atkal kultivēt, bet vienkārši noprecizēt. Un man tas jautājums bija un ir paliek, vai mums nevajag izskatīt viņu tajā komisijā. Un pēc tam arī uzklausot viņu viedokli, ka profesionāli cilvēki pieņem šo lēmumu par šo koncepciju.
Un es mēģināšu vēlreiz atgādāt atbildēt uz šo jautājumu.
Es pabeigšu tiešām un vienkārši viņi pateiks, ko tad mums ties galam vajag. Vai nevajag tajā koncepcijā, vai papildus vajag, un tad viņi var arī pasūtīt.
Tam visam, protams, ir labs pamatojums, un šī komisija vēlreiz ir tikai padomdevēja funkcijas. Lēmēji varat esat jūs, mēs esam idejas autori un iniciatori. Mēs pārunāt šo te esam kā darba grupa gatavi cilvēki ir iesaistīties pieaicinot speciālistus, ka daudz no komersantu klubu biedrs, kas ir gatavi arī strādāt šajā te kopā ar šo te komisiju, lai tiešām labāk būtu risinājumi, kādas puķdobas, kādas kokas iestādīt, kaut ko tamlīdzīgi. Šī komisija ir tikai padomdevēja funkcijas. Viņai nav citas. Un viņa tika izveidot praktiski un apstiprināta pēc mūsu institīvas. Mēs esam jau tajā ceļā, kad mums jau laiks spiež. Mēs nevaram aiziet, nu, nezinu, kā jau nosaukt demokrātiskos jeb garos procesos, velkot laiku, lai
mums ir realizācijas laiks. Bet ko jūs gribat teikt, tagad es vispār atkal nesaprotu jūs, ko jūs gribat teikt, ko nozīmē šīs padomu, kā jūs sakat, padomu?
Komisija ir tikai un vienīgi padomdevēja funkcijas. Viss, konsultatīva rakstura. Viņa nav. Jūs esat lēmējvara.
Bet ko jūs gribat? Ko gribat teikt?
Cienījamie kolēģi, es saprotu, ka šobrīd mēs jau no jautājuma sadaļas esam pārgājuši uz viedokļu sadaļu.
Mēs tajā komisijā cilvēku saņem, mēs neko neesam, Pēteris kundze, beidziet, vejam tālāk. Mēs atkal esam tajā pašā.
Mēs ievērosim darba kārtības noteikumus domas sēdē, un ja jūs neuzdodat jautājumus, es izslēgšu mikrofonu.
Es uzdevu jautājumu, nu vai tad...
Jums atbildēju uz jautājumu, jūs sākāt diskusiju.
Bet kā, ko man atbildēja? Ja man padomdevēja funkcijas, un tas nozīmē, ka viņas nevajag ņemt vērā? Mans jautājums bija, vai nevajag iesaistīt?
Viņa ir konsultatīva rakstura. Viņa iedod, saka...
Es neprasu, kāds viņiem raksturs, es prasu, vai šo jautājumu nevajag komisijā. Nu, cik man 10 reizes prasīt, nevajag izskatīt komisijā. Tīri profesionāli cilvēki, mēs iztaisījām šo komisiju, viņiem maksā algu, tur ir profesionāli projektētāji,
viņš
plānotāji.
Viņš tiks izskatīts ar šo komisiju kopā ar darbu grupu, šo projektu
ieparos. Jūs izliekat,
jūs gribat pirms?
Man gribat pirms, tāpēc, ka viņi ir profesionāli, un tāpēc šo komisiju izveidoja, vai mums deputāti ir zināt.
Es nevaru šo jums atbildēt.
Aldis Pinkens.
Jums, Kasparam, tad šī, nu, par šo lēmumu projektu, par kur mēs šobrīd runājam, par koncepcijas izstrādi šim laukumam, kādā veidā tad viņā ietekmē to jūsu projekta virzību?
Tieši komisija vai šī koncepcija?
Nē, tieši par šo koncepciju. Es saprotu, ka tur tā saistība ir pietiekami cieša, bet es īsti neesmu uztvērs to, kurā brīdī jums šī koncepcija jau ir vajadzīga un vai ir vajadzīga vispār. Un,
ja ir vajadzīga, nu, mums ir svarīgi, šī koncepcija ir pēc iespējas ātrāka, jo nu, pēc šīs te, koncepcijas, saprotams, kur šīs rotaļu vietas pareizi būtu novietot, lai, kā saka, nu, nesabojā to turpmāko attīstību tieši zemes gabalam. Ja, jo šajā brīdī mēs uzliekam 4 vai 5 rotaļlietas, no kura viena liela. Bet mēs nezinām, viena būs centrā, jo mums šīs visas rotaļlietas aizņem 150 kvadrātmetru platību. Šī koncepcija, šie eksperti un šī komisija vidas attīstības parādīs, kādā veidā varbūt tur soļiem jābūt ir zaļiem, tam jābūt ir zilām, tam jābūt ir sarkanam, tas ir novietots tur, tas ir darba gaitā. Viņai jau nav, viņi ir tikai kā konsultīva rakstura. Lai novietotu šī zemes gabala pēc iespējas vairāk, cik var atļauties rotaļlietas pēc tam. Tā koncepcija parādīs, cik kopumā uzlikt, vai tur būs 14 vai tur būs 24, kādām vecuma grupām tieši kādu rotaļlietu. Tas ir tas, kāpēc vajadzīga šī te koncepcija, kurā vietā būs šīs ūdens pievads, kur padzerties ūdeni, kurā vietā būs šīs te labierīcības, kurā vietā mēs tur neuzliktu, piemēram, šūpoles. Tas ir tas pamats, kāpēc ir vajag, viņa vajadzīga pēc iespējas ātrāk. Jo viņa mums ierobežos to brīdi, kad, ja mums būs apstiprinājums, mums ir jāuzliek viņa līdz noteiktam laikam. Līdz tam laikam jābūt ir šai koncepcijai, Aldi, un jābūt ar riņķi jau ir žogam, jābūt riņķi kamerām, teritori jābūt izslēdzamam, ja teritori jābūt sakotam, es noteikti aicināšu visu piedalīties talkā, arī jūs cienījumos deputāts ar grābekļiem un kā saka, ar labu garstāvoku un cimdiņiem atnākt un palīdzēt sakot šo teritoriju. Un tādā veidā rosinam sabiedrību iesaistīties. Es ceru, ka es atbildēju.
Jā, paldies. Es sapratu katrā ziņā to galveno ideju, bet nu, es nevaru tomēr neieslīgt nelielā vēsturē, kad faktiski jau šajā brīdī runāt par koncepcijas izstrādi jau ir par vēlu. Es nezinu, tu noskaitīji, un vispār paldies jā par to, ka vispār tā doma ir aizgājusi līdz tam, ka mēs jau būtu gatavi strādāt, bet šajā brīdī runāt par koncepciju, es domāju, ka tas būtu vienkārši laika šķērdiešana, līdzekļu šķērdiešana. Tas izklausās viss pēc visa tā laukuma būvu projekta un viss, un tad mēs varam iet uz priekšu. Jo jūs, kādi ir tie termiņi, kad jums būtu šis te jāzina? Nu, patiesībā tā. Ja var
nu, mums ir pēc projekta realizācijas termiņš 31. Decembris, bet mēs liksim uz pagarinājumu ar tādu domu, lai mēs varētu šo te bērnu laukumu uzlikt un novietot nākamā gada pavasars. Jūs skaidrs, ka ziemas laika periodā nekādu būdarbu nevar notikt. Bet mēs ejam šo te ceļu tāpēc, lai pēc iespējas ātrāk tieši novietotu, lai mēs šo projektu varētu pabeigt un realizēt. Tāpēc arī mums ir ļoti svarīgs šis laiks, ir, lai pieņemtu šis lēmums, ja mēs taisam šo konceptu, jūs pieņemat, ja, kad viņš tiek uztaisīts maksimāli iespējams ātrākā laikā. Mm. Lai mēs jau zinām konkrēti, kā iesaistīt uzņēmējus, kas ir mūsu tie priekšdarbi, un jums kā pašvaldībai priekšdarbi jāveic, lai mēs varētu šo te realizēt beigās.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Ilva no Renberga.
Paldies Komersantu klubam par šo iniciatīvu, ka viņi pašvaldības vietā ir gatavi to darīt. Tiešām no sirds paldies, arī daudz vecāku vārdā paldies. Klausoties tevi, Kaspar, man vispār radās jautājums līdzīgs Kaldim, vai tiešām mums vajag šo koncepciju uz mazo zemes pleķīti. Kāpēc? Tāpēc, ka līdzīgi kā Vilkmaižas koncepcijas izstrādē, tas tomēr uzlika kaut kādus pienākumus konkrēti šeit teritorijai, ievērot noteiktas prasības. Tas, ka jūs jau esat izpildījuši mājas darbu un jau ir konkrēti zināms, kādas iekārtas tad šeit būs, tas ir pat tas, ko, kāds bija arī jūsu mērķis galā, ka jūs jau esat sagatavojuši sarakstu, ka šeit varēs līdz 60 bērniem, varēs tur rotaļāties, tur vēl būs papildus šūpos un tās iekārtas, kas nav šajā laukumā. Un jo vairāk es klausos šodien šo diskusiju, jo vairāk man rodas pārliecība, ka šāda koncepcija nav vajadzīga. Ka tas viss, ko jūs jau esat tur paredzējuši, plus vēl žogs apkārt, mēs skaidri visi sapratām, ka automašīnu novietnes tur nav iespējams. Ja tās būs iespējams, tad tās būs uz šīta pievedzeļa. Tas nekādā veidā neatiecas uz teritoriju. Un tāpēc man pēc šīs diskusijas tiešām rodas jautājums, vai pati koncepcija ir nepieciešama, un vai šo naudu, kas tiktu paredzēta koncepcijai, vai to drīzāk nevajag ieguldīt būvprojektā jau tālāk.
Tad mums ir vajadzīgs cilvēks, kas izstrādā to. Jo tad ir jābūt cilvēkam speciālistam, kurš saliek novieto, kurā vietā būs puļdobas, kā iesceliņi, kur būs daudz vietas. Tas ir tas, tad mums pašiem būtu jāzīmē. Mums patreiz ir tikai iekārtu skaits, bet nav skaita plānojumu šim zemes gabalam. Tas tāpat, kā es būvēju māju, nezinu, kur man būs dārsts.
Kā jūs saka, ainava arhitekts pašvaldībā, nu, būvvaldē.
Nu, tad ir jābūt, ja cilvēki, ja jums ir speciālisti pašvaldībā, kas spēj to izdarīt un ātrā tempā, Tad tas cits, jo mēs arī pie galda tos pārspriežot arī un pat arī dabūjām arī ļoti labs atzinīgs vārds pat no tās paši, teiksim, janvārim no Ievas Bērziņas, ja par to, ka beidzot apsveicami, kad ir ierosinājums šo te ātri izstrādāt šo koncepciju. Pat domājam, kādā veidā pēc iespējas viņu ātrāk varētu lai izdarīt, lai pēc iespējas tikt pie gatavā, tā teikt, projekta, kas atvērs durvis tam tai sabiedrībai vai tai uzņēmējai daļai, kas gatavs iedoties šajā laukumā. Ja pretēj gadījumā jau mēs ierunākam tādās krustcelēs, mēs gribam kaut ko līdzi, nezinām ko.
Bet jums jau ir skaidrs plāns, jūs
Tas ir tikai 4 lietlietām, bet tas mēs runājam par visu zemes gabalu, ja?
Tas ir daudz.
Tikai 150 kvadrātmetri.
Tikai 60 bērniem. Paskatieties, cik bērni var šajā laukumā par 330 tūkstošiem.
Pa to ir stāsts, ka mēs jau gribam, lai būtu tas pilnais skats uz to kādam jābūt šim te laukumam, kur ir ūdens, kur ir vēl rotovietas, kur ir tāpēc, lai mēs varētu teikt, nāciet, iesaistīties, ziedojiet, vai tur krēslu, vai tur šūpols, vai smilškast. A tagad, ja mēs sakam, nu nāc ziedot, a ko es ziedošu?
Rotaļiekārtām. Jā, bet tieši tāpēc jau tika vairāk kārt pieminēt šī te ilgspējīgās vides attīstības komisija, kas arī var dot savu redzējumu, kā izvietot, jo tā teritorija, nu būsim atklāt, tā teritorija ir neliela. Tad, kad mums skaidrs, ka mums būs šis laukums, mums būs arī šis te gliemežu laukums, un mums ir jādomā arī par trešo milzīgo atrakciju tipu rotaļu laukumu, par kuru mēs savus muti jau kuro gadu runājam, ka šie mazie, kā es to saku, mazie mikrolaukumi, tas ir apsveicami, ka viņi būs, bet ka šie laukumi nav tik nozīmīgi, lai atsevišķi izstrādātu koncepciju, lai tur paredzētu kaut kādas gatavošanās darbus, kas vienkārši paildzina visu procesu, ka jums jau ir skaidrs plāns, tev ir kolosāls idejas par šo te ķēniņu krēslu, par visu to, ka jums jau ir gandrīz vīzija, kā tas viss izskatīsies, ka ir nepieciešams arī žogas galu galā, ka kopā ar ilgspējīgās attīstības komisiju jūs to visu jau varat realizēt, un ka šos 12 tūkstošus mēs varam novirzīt jau atkal tālākajām darbībām, lai to realizētu. Jā, Aldis saka, sataisam ceļu un uzliekam apgaismojumu un realizējam, bet vēlreiz paldies jā par to. Es šajā jautājumā atturēšos, ja es uzskatu, ka jūs jau esat izdarījuši lielāko daļu no šī darba, ka jūs jau esat paredzējuši rotaļu iekārtas un kā ar pašvaldības atbalstu, jūs varat, es pabeigšu, kā ar pašvaldības atbalstu, jūs tomēr varat šo realizēt, nevis izstrādāt atsevišķu koncepciju, kas pat nav būvprojekts, tai nav nekādu. Šai te koncepcijai būs ieteikuma raksturs. Ja jūs sakat to par komisiju, tad tas pats būs šai koncepcijai. Tā nav kā tāds likums, kas mums noteikti ir jāievēro. Bet jā, vēlreiz paldies par to, ka jūs vispār to darat pašvaldības
jautājumu. Paldies, Edgars Zelderis, bet es lūgtu īsi uzdot jautājumu.
Atkal mēs tā stundu diskutējam un atkal tā kā ar Pētersons kungu stundu bija jādiskutē, lai Pētersons kungs pateik, ka man bija jā, es lūdzu aiziet ievēk rēķē. Nu tā, nu tagad mēs arī diskutējam stundu, šis jautājums ir pavisam vienkārši. Nu, cik reizes var prasīt? Nu, 10 reizes visi izliekās ausis ciet. Tāpēc jau ir šī komisija. Komisija, nu, viņā ir...
Bet, Edgar, jūs šobrīd paužat viedokli.
Es prasu tad vēlreiz, vai nevajag izskatīt pēc visas dzirdētā šo jautājumu komisijā, lai viņi pasaka, tur ir 10, nezinu, cik cilvēki, ko viņi patiesībā domā. Mēs te, kā saka deputāti, nu mēs neesam tik liela profesionāli, nu tāpēc jau to komisiju jūs pats tur sakat, mēs tur rosinājam, nu tāpēc jau viņi izveido. Un tad es vēlreiz, es nezinu, 10. Reizi jautāju, vai pa katru cenu vajag, nu tā kā putām uz lūpām vajag, vai tomēr uzticēt to profesionāli. Un kas tur nav skaidrs tajā jautājumā? Jā vai nē? Nevis kaut kāds padoms, es neprasu, ko viņiem padomē, kāda viņi būs, es prasu, vajag vai nevajag komisijā. Tagad.
Edgar, bet Emīls atbildēja, ka šī komisija jau skatīs 12. augustā
šo jautājumu. Jā, mēs šobrīd to lēmumu tagad par naudu pieņemam, tas arī nav skaidrs. Nu, mēs jau tagad lemjam, nu, ko tad viņi skatīs, ka lēmums ir pieņems, ka jūs kuinietis skundas rītdien skries ar jau ar aptaujas uzvarētājiem, ko darīs, tad jau viss ir izlēmts. Varbūt viņi pateiks, ka tai lēmuma projektā vajag uztaisīt vēl kaut ko papildus un precizēt kaut ko, un tad mēs varam to cenu aptauju taisīt un pieņemt to lēmumu, bet tagad mēs te kuļamies stundu vienkārši un nesaprotam īsti, ko mēs te runājam. Nu.
Mums svarīgi ir termiņš un būtība.
Vai vispār viņi vajag? Jūs sakt, jūs iesaistīsiet, bet viņi jau jautājums ir par to, ka te vairums deputāti saka, ka nevajag, vai viņš tīpa šaubās. Un tāpēc ir tas jautājums, vajag vai nevajag? Nē, mēs pieņemam vajag un pēc tam kaut ko domās, jau kad ir izdarīts tas darbs, jau kad nav vai kas ir izmests, tad domās vispār vai vajadzēja. Bet tagad taču vajag to jautājumu. Kur, cik, kas tur šajā jautājumā skaidrs? Mēs stundu viņu muļājam un ne.
Paldies, vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumus? Priekšlikuma viedokļi, Almans Kalniņš, pēc tam Alds Pinkens.
Jā, sāksim ar to, ka tiešām liels paldies Komersantu klubam par šādu iniciatīvu un par iesaistīšanos, un tiešām liels paldies par to. Manuprāt, gan es paudīšu savu viedokli par to, par komisijas darbu izskatīts vai nav izskatīts. Šeit gan tā secība bija mazliet savādāk, ja mēs atceramies, tad komersanta klubs uzrakstīja iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes gabalu rotaļu laukuma izvietošanai, un komisiju mēs izveidojam arī vēlāk. Līdz ar to jautājums par vietas izvēli jau atkrīt, jo komisija vairs nevar ieteikt vietu vai ietekmēt, kur atrodas bērnu rotaļu laukums. Protams, pašvaldība arī izvēlēties sadarboties, nesadarboties ar komersantu klubu, piedalīties šajā kopējā, teiksim, rotaļu laukuma izveidē. Manuprāt, apsveicami, ka pašvaldībai ar komersantu klubu ir izveidojusies šāda veiksmīgu sadarbību un procesu iecau gaitu. Sākotnēji, ja mēs runājam par koncepcijas izstrādi, pirmajā brīdī arī es biju mazliet skeptisks par to, vai vajag vai nevajag, bet klausoties tālāko gaitu, es saprotu, ka šeit jau šis rotaļu laukums tiks iekārtots jau gan ar žogu, gan ar apgaismojumu, gan ar stoliņiem, gan ar dažādiem elementiem. Pirmajā brīdī man bija izpratne, ka tie būs pārš rotaļu elementi, un tāpēc arī man nostāja bija, ka iespējams, ka nevajag. Es esmu sadzirdējis, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šādu koncepciju izstrādāt vajag, un tātad liels paldies par to, kas ir izdarīts. Manuprāt, līdz labam rezultātam nonāks. Kas attiecās uz komisiju, viņi savus ieteikumus dos, koncepcija izstrādās, būs zināms, kur kas atrodas, kas attiecās uz stāvokumiem, tas tiešām ir jau nākošais jautājums, pie kā pašvaldība var strādāt, tā ka, manuprāt, tiešām atbalstams un labs pasākums, un es tikai apbrīnoju opozīcijas depozātu pretestību tam, ka paši jūs vēlaties vai būt ir rotaļu laukumu, un dotajā brīdī, kad ir labi darbi, tad atkal ir pretestība. Nu? Tad varbūt nevajag tā. Tomēr strādājam kopā. Paldies.
Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, paturpinot tikko dzirdēto teikumu par to, ka opozīcijas deputāti ir pret rotaļu laukumu un labām lietām. Es atvainojos, mēs šeit nerunājam par rotaļu laukumu, mēs šeit runājam par vienu dokumentu, kurš izmaksā 12 apmēram 1000 šajā brīdī. Un jautājums par to, vai tas ir tas liederīgākais, lai mēs tiktu līdz rotaļu laukumu. Tas tā. Jo šeit neviens neiebilst par to, ka viņš ir vajadzīgs šeit, iebilst par to, ka mēs pa 12 tūkstošiem neuzliekam žogu vai nesalabojam to pašu grantēto ceļu. Mēs iegūstam vienu grāmatu, par kuras vajadzību patiesībā liela jautājuma. Tas par to, jā, bet tas viedoklis man, es esmu piedalījies divās komitejās, jau iepriekš es arī kultūras komitejā un tautsaimniecības komitejā par šo jautājumu mēs esam diskutējuši. Un viens no maniem pirmiem jautājumiem patiesībā bija tas, par ko Jozefs kundze savu priekšlikumu ierakstījusi, vai pašvaldība kādreiz ir domājusi par to, kā mēs šo zemes gabalu attīstām vai ko mēs kur darām. Jo es zinu to, ka Talsu pilsētas vai pašvaldības vecāku aptaujas par dažādu zemes gabalu piemērotību vai nepiemērotību bērnu laukuma attīstībai un visas šīs te pārējās izdarītās lietas, kur patiesībā man prasījās sākt to attīstību nevis ar to, ka mēs izstrādājam grāmatas, bet ar to, ka mēs vienkārši pasakām, jā, mēs tajā zemes gabalā, tas būs viena no Talsu bērnu atpūtas vietām. Tas jau projām līdz... Jā, tie, kā jau es teicu, jā, tas ir tas, ko Jozefs kundze lika savā priekšlikumā, pa priekšu būtu labi saprast, ka mēs šajā dienā esam gatavi pateikt, ka tur mums ir tā viena vieta, kurā mums būs tas Talsiem ārkārtīgi nepieciešamais laukums. Tas ir tas, no kā parasti sākās plāns un pamats visām turpmākām darbībām. Un es saprotu, ka tā nekad nav bijis, un tas nekad nav darīts, un tagad mēs jau nu, bez pamata praktiski būvējam jau sienu un maksājam un jau gādājam kaut kāds lietas, īsti nezinot ne par lielumu, ne par krāsu, ne par ko. Un tā tad... Otra lieta, kas man katrā ziņā bija jautājums jau komitejās, manā ieskatā pašvaldībai nav šeit vispār jāpieņem nekāds lēmums, jo mēs jau esam paredzējuši budžetā naudas līdzekļus bērnu rotaļu laukumu projektēšanai. Tātad visa šī te mūsu lielā diskusija būtībā ir, tas nav domas jautājums kā lēmuma pieņemšanas jautājums. Šis ir jautājums vairāk tāds, vai mēs to darām tajā vietā un vai, nezinu, iejauksimies vai noteiksim, kādā krāsā tagad būs bērnu rotaļu laukuma šīs te elementi. Nē, tam nav, mums ir nauda projektēšanai jau paredzēt. Viss varējām raut vaļā. Šeit nebija vajadzīgs kavēt laiku un tagad mēģināt izstrīdēt, ka mums ir vajadzīga koncepcija. Jo tā trešā lieta, ko es komitejās esmu esmu teicis, ir tā, ka koncepcija, tas ir dokuments, kurš patiesībā nedod tev efektu. Kāpēc mēs nesākam šo darbu darīt vai neturpinām viņu darīt, jo sāk šo darbu darīt Tals komersanta klubs, mēs viņu turpinām faktiski, kāpēc mēs netaisām būvprojektu, kaut vai būvprojekts minimālā sastāvā, bet tas jau ir dokuments, kurai precīzi redzams lietas, kas ļauj tev saprast to, ko tev, kas tev ir vajadzīgs. Koncepcija, tas ir tiešām tāds vīzija. Un tā nav slikt, ka tā ir vīzija, bet tā vīzija maksā 12 tūkstoši no 20 tūkstošiem šiem gadām paredzētajiem. Tas ir ļoti daudz. Un par to efektu nu, ir liels šaubas, vai mēs viņu varēsim izmantot tā, kā šeit šobrīd mums tiek minēts, ka mēs bez viņas dzīvot nevaram. Mans viedoklis ir tāds, un viņš bija arī komitejā, un tāpēc es komitejā abās atturējos no lēmuma projekta atbalstīšanas. Mans viedoklis ir tāds, ka ja mēs reiz ķeramies tajā lietai klāt, mēs taisām būvprojektu tam zemes gabalam, kaut vai minimālā sastāvā, un tur ir viss, kas nepieciešams. Tā skaitā ņemot vērā arī jau iesākto šo projektu tiem nelielajiem kvadrātmetriem 150, ko labiekārtos Talsu komersanta klubs, tas ir iespējams, un tā nav problēma, un mēs tepat visi esam pietiekami kompetenti darbinieki pašvaldībā. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs lieliski varam tikt galā ar saviem spēkiem un saviem resursiem. Jo nu, tā drusku tā nedaudz pasmaidītai brīdī, kad būvvaldes vadītājs teica, ka viņa kompetence nav izstrādāt koncepcijas. Es piekrītu, ka amata aprakstā nav ierakstīts vai nolikumā, ka jāizstrādā koncepcija. Bet no tā jau nemazinās tas tavs speciālistas vai eksperta status. Ja? Jo, manuprāt, tas ir tā dīvaini diezgan. Es esmu būvvaldes vadītājs, es koncepcijā neizstrādāju, es izēju ārā pa durvīm, nienāku atpakaļ kā šīs te ilgspējīgās vidas komisijas vadītājs, un es piedalos pie koncepcijas izstrādes. Tas ir viens un tas pats cilvēks, zināšanas taču paliek. Metamies kopā, izstrādājam to, kas ir nepieciešams. Es saprotu, mēs runājam par vizuālām un tādām pietiekam vispārīgām lietām. Darām to ar saviem resursiem un šo te naudiņu, ja reiz mums viņa citur nav kur ieguldīt, tad gatavojam šo te ceļu vai kaut ko tādu praktiski jau. Un es pilnīgi droši zinu, ka Tals komersanta klubs kā pirmais šo te ceļu aizies pareizā virsienā, gan ar pareizajām iekārtām un pareizo vizuālo izskatu. Jums ir vislielākā ietekme šobrīd uz šī te zemes gabala attīstību. Un tāpēc arī šodien, jā, es tiešām nevaru atbalstīt lēmumu par to, ka mēs noliekam naudiņu, lai iegūtu kaut kādu skaistu albumu ar glītām bildēm, kur faktiski nekur nepietuvina mūs pārāk tuvu bērnu laukumu iekārtošanai.
Paldies, vai vēl kāds vēl spaust viedokli? Ja ne, tad mēs uzsākam šobrīd.
Es, jā, es arī izteikšu tomēr īsto viedokli, bez visu šī jau, kas te stundi ir malts. Man interesē personīgi tikai un vienīgi, cik liela ir profesionalitāte šajā jautājumā, nekas vairāk, lai būtu skaidri un gaiši zināms, par ko es balsoju, kur tiek tērēta nauda un kas man rezultātā sagaida. Šobrīd mēs šeit runājam katrs savā valodā. Nauda atkal metīsim gaisā un kur viņa kritīs, mēs nezinām. Man vien tāpēc uzsver 10 reizes, ka vai tiešām šo komisiju nevajag, viņa ar tādu mērķi izveidot, lai šos jautājumus skatītu un nevis viņus atkal tā kā Eikskungs mēģināja teikt, nē, viņiem ir tikai padomdevē, viņus mēs tur tā, viņiem nekas nav jālēm, tā kā, nu, mēs viņus tieši tādu izveidojam, lai ir tie profesionāli, lai viņi pasaka, ko viņi galā domā vispār par šo jautājumu, par šo koncepciju, un tad mēs arī varam viegli roku pieņemt šo lēmumu, jo tur vairs nav nekāda diskusija, tie cilvēki, kas to lietas zina, bet tagad mēs stundu cik diskutējam vispār tikai vien par šādu mazu jautājumu, it kā koncepciju. Es nesaprotu, kā varēja būt tā, ka tas nav izskatīts vispār, un kā vai arī nevarēja izskatīt komisijā, un kā varbūt tā, ka mēs te lemjam. Nu, mums vai tiešām ir tik grūti to izdarīt, vai ir kaut kas tāds, ka mēs kaut ko nokavēsim, vai mēs tur zaudēsim, vai kaut kas mainīsies, vai kas. Jo tad arī nebūs šie jautājumi tik daudz un šādas te diskusijas vienkārši, jo mēs taču kolēģi saprotam, ka tas ir profesionāli jautājums. Tā jau ir ilgtermiņa komisija, nu viņi tad arī skatās konceptuāli uz šo jautājumu un domā, kāda ir šī vieta, kas tur vēl ir labojams, papildināms, labāk, kā sasniegt vislabāko rezultātu. Šobrīd mēs vienkārši kaut kā pie situācijas, kad mums te ir politiskie spiedieni un izpildu var aiziet prom, viss tur šobrīd praktiski tas nav vispār attīstības noļēmums nekā nav. Mēs tagad tā kā mēģinām tikai tā. Vienkārši es tā sapratu pareizi tajā brīdī, ka to ilgspējīgas attīstības komisija izveidoja, ka tas būs kaut kāds zināms glābšanas riņas tajās situācijās, ka te neviens īsti nesaprot, ko dara. Vai pietrūks pieredzes tajā, un tāpēc jau to komisija izveidoja. Un kas tagad liek man veselu stundu diskutēt? Nē, to mēs neņemsim vērā, pēc tam kaut ko domāsim un darīsim. Tā kā es kolēģi arī te atturēšos un absolūti nesaprotu, ko mēs vispār šeit daram un mēģinam panākt. Ar komisijām, kurām maksā algu un tā tālāk, nesaprotu.
Paldies, vai vēl kāds vēl tā Ainis Stūrmanis, lūdzu?
Jā, paldies, ne, es attiecībā uz Jūzefa Skļavas priekšlikumu. Ja priekšlikums skan veikt bērnu laukumu izbūvi Talsos brīvības iela 24. Pašvaldība jau neveiks to dar šobrīd komersanta klubs. Varbūt ir tā, ka paredzēt atbūvi bērnu laukumam tajā vietā. Nebūtu precīzāk tā?
Nu, redzīt. Laukuma koplatība ir pār pa 4200 cik tur kvadrātmetru. Viņi apbūvēs tikai 150 kvadrātmetru. Tāpēc es arī uzliku, nu vai viņi var arī, nu man tā doma ir tāda uz ātro, ka tur mēs nekur neesam lēmuši līdz šim, ka tajā vietā vispār būvēsim bērnu laukumu. Sapratāt, ir vairāk varianti tur, nu ko jau šeit sauca, bet ka tieši šī vietā, jo nākošais lēmuma projekta punkts skan, rotaļu laukuma iekārtu izvietojumu. Tas nozīmē, tas jau pasaka, ka tur ir rotaļu laukums, un mēs tālāk jau plānojam, kā tās iekārtas tiks izvietotas, tur labi iekārtojums un apstādījumi. Saprat, ko es gribēju pateikt to? Ja?
Labi.
Jā, nē, es tikai par to, ka nu, mums tomēr vajadzētu precizēt, ka mēs paredzam tur bērnu laukumu, jo... pašvaldība un šobrīd neveiks tur nekādu būvniecību. Jā, ka mēs vienkārši nu, paredzam tur vai apsipinām tieši to vietu, ka tur tas notiks. Jo šobrīd to ir uzņēmies komerciāls klubs, par ko viņam liels paldies, bet mums arī formulējumus precīzākiem jābūt mazliet.
Mēs to līdz salabosim.
Labi, labi paldies. Jā? Vai vēl kāds vēlas paust? Jā, Dainis Karals, lūdzu. Kādam ir ieslēgts? Jā, Jūzevs Kundz, lūdzu mikrofonu izslēdziet. Jā.
Paldies. Šeit no kolēģiem izskanēja vārds diskutējām veselu stundu. Es vēršu uzmanību to, ka minēto jautājumu diskutēja arī divās komitejās. Domas sēdē būtu normāli ir jautājumi, ja vēl kaut kas nav skaidrs no komitejas sēdēm. Pēc tam ir priešlikumi un viedokļi. Un tad ir balsojums, un šī brīdī runā par to, kad pie šī jautājuma mēs atkal veselu stundu diskutējām, nu, tos visus daļu jautājumus varēja arī noprecizēt arī pirms tam. Par balsojumu es arī noteikti aicinātu atbalstīt šajā brīdī koncepciju, kaut man kā līdzīgi, ka kolēģim Almantam sākotnēji bija skeptiskāka nostāja šī jautājuma risināšanā, ņemot vērā, ka nebija zināms ne koncepcijas izstrādes nodrošinājuma finansējums. Un man šobrīd pārliecināja to, ka projekta virzītais, kas ir Talsu komersanta klubs, minēja pārliecinājuši arguments, kāpēc tas ir vajadzīgs. Un no viņiem nāk iniciatīva, kas apliecina to, ka šāda koncepcija ir vajadzīga arī viņu tālākai darbībai, lai arī piesaistītu uzņēmējus šī koncepcijas realizācijā. Un tas būs tas materiāls, kuru varēs piedāvāt gan pašvaldību redzēt to, ko viņi var realizēt konkrētā budžeta ietvarā, gan arī komersanta, Talsu komersanta klubam, piedāvājums gan saviem biedriem, gan arī citiem iesaistīties šī laukuma pilnīgā realizācijā.
Paldies. Vēl kāds vēlas paust viedokli? Kalvis Kalniņš, lūdzu.
Es arī komitejā minēju par to, ka šī zemes gabalā ir šis pievacējušs uz blaks esošo īpašumu, kas arī aizņem lielu daļu no šīs teritorijas, nu, ka mēs īsti nevaram viņu objektīvi ieskaitīt iekšā kā izmantojamo teritoriju. Līdz ar to vajadzētu galā tikt ar to jautājumu. Nākošais bija arī lieta, ka šis blaks esošais īpašums, es nezinu, vai viņš tagad veidojās, bet kaut kur es biju redzējis ziņas, ka viņš veidojās kā kāds atpūtas centrs, līdz ar to tur būs kaut kāda satiksmes intensitāte lielāka. vai atkal nevajadzētu skatīties šajā kontekstā šo jautājumu, kas tur izblakus notiek. Un nākošais, ja šajā koncepcijā kāds piedāvās izvietot šajā laukumā bronzas ķēniņu, kurā var klēpī iesaisties, un jo mēs savilksim kopā ar to pārējām bronzas skulptūrām, tad nesīs atkal būvprojektu šurp un būs jābalso. Mēs nenobalsosim atkal par bērnu laukumu, jo tāpēc, ka tur ir bronzas kaut kāds elements iekšā. Tā kā es domāju, ka daudz jautājumu vēl joprojām ir, un es arī atturēšos šajā balsojumā. Paldies.
Paldies, Edgars Zelders, otrajā
reizē. Es vienkārši, kolēģi, tagad es nācu pa gaiteni, satīk Emīlu Gulbu. Es viņam prasu, ko tā komisija darīs. Vai nav jāizskat vispirms komisijā, un tad šis lēmums jāpieņem? Nu, viņš zināja, ko viņš man atbildēja. Jā, es uzskatu, ka vajag vispirms komisijā, un tikai tad šeit mēs lemjam. Nu, ko? Es ņem prasu, nu, tad ko tad tu to nesaki?
Paldies, Aldis Pinkans otro reizi.
Tomēr nevar atgriezties atpakaļ pie jautājumiem par to, ka klausoties to visu to diskusiju, es saprotu, ka mēs patiesībā nemaz neesam tik pārliecināti, ka tieši tajā gabalā būs tas viens, viss tā teritorija būs tam rotaļlaukumam atvēlēt. Jo mēs tiešām par to neesam nekur nekad no tā padziļināti diskutējuši. Vismaz domē noteikti ne. Tas, ka tur komersanta klubam ir gabaliņš, tas ir viena lieta, bet mēs šobrīd skatāmies, lēmuma projekta pamatojuma daļā ir rakstīts potenciālā bērna rotaļu laukuma teritorija. Tad tas nozīmē ko? Ka nu, ir iespējams arī, ka tur nemaz nav tā teritorija atbilstoša tam, lai tur būtu plaša. Jā, bet mēs viņu nolēmjam politiski pie galda sēžot tev un padomājot, ka tas ir ok, bet kā tad tur palika ar to vecāku aptāvu un visām tām lietām? Nu, tas ir, mēs esam gatavi šodien par to pateikt, ka tā ir tā viena vieta, kur būs tas viens jaudīgais laukums. Bija tur tajā aptaujā ietilpa šis laukums kā viens no labām vietām tam laukumam, kurš zina, es vienkārši neatceros. Tas bija iedzīvotāja aptaujā pa tēmu, kurā vietā Talsos būt bērnu rotaļu laukumiem, kā tur bija tās. Es atceros tikai to, kurš uzvarēja pionieru.
Ja drīkst, es varbūt tad atbildēšu uz Kalnīkungu jautājumu par to, kad ir par šīm bronzas skulptūrām. Nē, nolikumā ir iekšā rakstīts, kad ir standardizētām iekārtām. Šis laukums ir paredzēts tikai vienīgi uz standardizētām iekārtām, bez bronzas skulptūrām, ķēniņiem un šiem te. Kas attiecās uz tavu jautājumu, tad tāpēc, ja mēs runājam, šis te laukums ir domāts kā pirmais koprojekts, kas nāk no komersanta puses, kā viens no pirmajiem soļiem, mazs bērnu laukums ar standarta iekārtām. Tas lielais stāsts varētu Aldi pareizi sakot pēc tam, vai tas būs pionierprats, tas būs liela iela 22, tas jau būs lielais stāsts, kur, ja mēs, piemēram, varam kopā kaut ar pašvaldību vai pašvaldību pati iet un taisīt jaunu skaistu laukumu standartizētām iekārtām, kas būtu grandiozāks, vēl lielāks. Šis tikai pirmais solīts no maza laukuma. Šis neatrisinās visu to lielo problēmu. Tas jā. Neaizbāzīs to caurumu tukšo, kas ir šai te, vai tagad viss, kas vien būs, vai tas būs, tā kā Edgars teica, rojas, vai mēstraga, vai lauktehnikas mams ar atiem skies, tad jau tur vien būs vietas. Viņš būs kā pirmais. Šis laukums taps par ar uzņēmu institīvu, ar kopsolītie, ar kopdarbību, ar pašvaldību, kā pirmais. Ejam tālāk. Skatāmies lielo stāstu, tas ir pionieru parks, vai tas ir lielā iela 22. Bet ejam uz tiešām atbilstošu līmeņu standarta iekārtām, ne bronzām, ne mistikām. Ja?
Jā, par to ir skaidrs, bet es atvainojos, jā, tā saruna ir jāizved līdz galam. Nav jau tā, ka mēs šeit runājam tikai par 150 kvadrātmetriem attīstību uz bērnu rotaļu laukumu, tā ka tas ir pietiekami daudz, pat noņemot nos ceļu un visādas citas lietas, tas gabals, nav nerobežojis tikai ar to jūsu iesniegto projektu. Tur es domāju, ka mēs
saprotam. Tāpēc bija tas minējums, Aldi, kad ir tās rotaļlietas kopsumā varētu būt izvietotas apmēram uz šīs mūsu iekārtas tikai 150 kvadrātmetri. Tāpēc vai nu šis koncepts vai šis būvprojekts parādīs, kurā vietā, kādas iekārtas un cik tieši aizņems pašas iekārtas un kas ir pārējā teritorija. Puļdobs, zālājs, pieveceliņi, ja? Jo ir šī te problēma, ko minēja par šo ceļu. Šis ceļš, kas augšā uz māju izbūvēts, ir nelikumīgs. Ja tā mēs skatāmies, viņš jau nav. Viņš nav nevienā, neparādās nevienā. Es saprotu arī tos māju īpašnieks. Viņi jau netiek sādā pie tās savas mājas. Tad, kad būvēja šo māju, tad tas ceļš ir vienkārši uzbūvēts. Pareizi minēja speciālisti, kas bija būvaldi, kas pārēja, ka pie šī te pievienotā šī te koncepta vai šī te būvprojekta arī sakārtot tās ceļa infrastruktūras tiesības. Tas, kas šajā īpašumā notiks nākotnē, tad, nu, Dievs viņas zina, kas tur būs. Ne?
Varbūt tur būs iepirkšanās centrs, ja kādreiz, ja, bet nu, tas ir kaut kas cits tās. Bet ir tas, ka jāsakārto, pilnīgi pareizi. Jāsakārto tā, kā tam ir jābūt. Ja tāpēc šim ietvaram tur jābūt riežogotai, jāliek ir sakārt arī blakus esošos īpašumus, lai arī šīs piekļuvas būtu.
Nu, ar to principā būtu jāsāk vai jādara vismaz, ja nesat savādāk, tad paralēli un vienlaicīgi. Bet pēdējais jautājums, Kaspar, vai nu tu, teiksim, zinot visus apstākļus, bet tiešām netiktu galā ar šo jautājumu, nepiesaistot to neapmaksētu ārpakalpojumu?
Nu, šeit pirmajām sarunām bija nāc daudz indikācijas no malas, kad ir tipa gatava cilvēki, kas ir gatavi, teiksim, kaut ko arī, nu, tā kā palīdzēt un uzrakstīt vai uzzīmēt. Mums komersantu klubam šādas kompetences nav. Man arī sākumā likās, kāpēc jātais, kāpēc kaut kāds vēl koncepts jāliek viss, bet mani pēc sarunām pārliecināja, ka tomēr īstenībā šis būs tas, kas ir praktiski, viņš ir pat kā brūprojekts, ka jeb pēc šāda te koncepta, kas ir pilns, viņš ir praktiski, viņš ir gatavs kā brūprojekts, jeb kurš projektētājs paņēma viņam vienkārši un ieliek šajā brūprojekta formātā. Viss, viņš jau izdara to lielu mēloka darbu. Mani tas pārliecināja. Es arī biju gatavs teikt, nē, nevajag. Ko tu mēs tiešām nevaram tur uzlikt žogu, pievilkt to. Nē, ko mēs darīsim ar to? Man pārliecināja, ka šis ir daļa no tā projekta. Man svarīgi, lai būtu tie termiņi, ja, lai būtu tas, lai mēs varētu iet uz priekšu, varētu izveidot. Ja. Kā mēs to risinām, tas ir cits stāsts. Ja.
Paldies.
Skaidrs, paldies.
Paldies.
Kamēr man ir, es atļaušos tomēr vēl pateikt, darba uzdevumā tur vajadzētu tomēr saķēmēt tos dažādos terminus, kas tur ir saminēti. Tur pats viss nosaukums un visa būtība ir rotaļa iekārta izvietojuma labiekārtojuma un apstādījuma koncepcija, bet tad tur pa vidam sāk parādīties tikai labiekārtojuma un apstādījuma koncepcijas un tādas lietas. Tur brīžiem pat nevar saprast īsti, kas tas tāds ir, par ko mēs runājam. 22. Punktā, piemēram, ir jau cita koncepcija ar citu nosaukumu, tur tā vajadzētu pieturēties pie viena. Logums.
Jolanta, mēs taču varam šo visu precizēt.
Man tādī grūti atbildēt.
22. Punkts uz ekrānu. Labie kārtu.
Es neredzu tik tālu, teikšu godīgi.
Tātad 22. Punkts skan sekojoši. Saskaņā ar noslēgto labie kārtojumu un apstādījumu koncepcijas izstrādes līgumu.
Varētu padomāt, ka rotai laukums tur nav tajā visā. Nu, respektīvi, nu, taisām to tā, lai tas arī ir bez divdomībām saprotams.
Vienkārši tur jāpieliek kārt rotaļu iekārtu izvietojuma, tad komats labiekārtojuma un apstādību koncepcijas līguma.
Jā.
Tāpat 25. Punktā ir, nu tur ir diezgan jāpāriet pāri tas viss, kad viņš ir gala. Dokuments. Ja viņš nonāk.
Vai mēs varam tos uzskatīt par redakcionāliem labojumiem? Ja? Labi, paldies. Es saprotu, ka visi, kas ir vēlējušies viedokli, ir pauduši. Šobrīd ir iesniegts viens priekšlikums. Es atvainojos atjaunošu sistēmu. Tātad šobrīd divi priekšlikumi un pirmais priekšlikums, ko ir iesniegusi Juzefa Kļava, paredzēt bērnu laukumu izbūt Ausos brīvības ielā 24, secīgi mainīt pārējo lēmu projektu punktu numerāciju. Mēs uzsākam balsošanu. Vai visiem ir izdevies nobalsot?
Ja nu vienīgais tur varētu skanēt paredzēt bērnu rotaļu laukumu.
Nu tad mēs, tas, to mēs varētu uzskatīt par redakcionālu labojumu, ja? Labi, vai visiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Balsojuma rezultāts 14 pār, 3 atturās. Un šobrīd viens deputāts nepiedalās. Viņš arī nav klātesošs. Tad ar 14 balsīm pār 3 deputātiem atturoties, šis priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais priekšlikums tātad bija saistībā ar lēmumu projekta šobrīd jau... Tas
būs trešais punkts. Jo mēs esam nobalsojuši par pirmo punktu, tad paldies. Mēs esam nobalsojuši par pirmo punktu, izskatot priekšlikumu, tad trešajā punktā izteikt šādā redakcijā koncepcijas izstrādē nodrošināt finansējumu līdz 12 000. Līdz 12 000 apmērā no Talsnot pašvaldības 2022. Gada budžeta sadaļas būvprojektu izstrādes projektu sagatavošanu. Uzsākam balsošanu. Vai ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. 11 balsis par, 5 deputāti atturās, 2 balsojumā nepiedalās, tad viens nepiedalās balsojumā un viens nav klātesošs. Attiecīgi 11 balsis par, 5 atturās un viens nepiedalās. Un šis priekšlikums ir atbalstīts. Un mēs uzsākam balsošanu par lēmu projektu. Balsojums tiek slēgts. Ar 11 balsīm par 6 deputātiem atturoties, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu pamatskolas skolēnu vasaras nometnes dalības maksu un ziņojumus finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Agnese Veckāga. Lūdzu, Agnese.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu pamatskolas skolēnu vasaras nometnes dalības maksu, kurš ir izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, tāpat finanšu komitejā. Lūgums apstiprināt dalības maksu Talsu pamatskolas organizētajā vasaras nometnē krāsainās dienas no 2022. Gada 17. augusta līdz 2022. Gada 19. augustam vienai personai par 3 darba dienām 19 eiro un 50 eiro centi. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies deputātu jautājumi, priekšlikumi viedokļi. Uzsākam balsošanu. Paldies, balsojums tiek slēgts. Ar 16 balsīm par šis lēmums ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu valsts gimnāzijas piedzīvojumu un atpūtas vasaras dienas nometnes esi aktīvs un radošs dalības maksu turpina Agnese Veckāgane.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu valsts gimnāzijas piedzīvojumu un atpūtas vasaras dienas nometnē esi aktīvs un radošs dalības maksu. Lēmuma projekts ir izskatīts izglītības sociālo veselības jautājumu komitejā, tāpat finanšu komitejā. Lūgums apstiprināt Talsu valsts gimnāzijas organizētās piedzīvojumu un atpūtas vasaras dienas nometnē esi aktīvs un radošs no 2022. Gada 15. augusta līdz 2022. Gada 19. augustam dalības maksu vienai personai par 5 dienām 40 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts atbalstīts un pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par līdzfinansējuma apmēru noteikšanu par profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūvu un ziņojumus. Dainis Karols, izglītības sociāla un veselības jautājuma komitejas priekšsēdētājs. Lūdzu.
Paldies. Minētais lēmuma projekts ir sagatavots par līdzfinansējuma apmēru noteikšanu par profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūvu. Līdz šim Talsu novadā mākslas, mūzikas un sporta skolās bija noteikts dažādas līdzfinansējuma maksas. Un savulaik Talsu novada doma 2021. Gada 25. novembrī saistošie noteikumi numur 36 par līdzfinansējumu Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītību vai interešu izglītību programmas, nosaka līdzfinansējumu maksu par saistošos noteikumos minēto izglītības programmu īstenošanu, kuras attiecīgā izglītības programma apstiprināts uz 01.11.2021. ir piemērojums līdz jaunu līdzfinansējumu maksu noteikšanai, bet ne ilgāk kā līdz 1. septembrī šā gada. Ņemot vērā šo saistošo noteikumu nosacījumus, ir sagatavots lēmuma projekts. Minētais lēmuma projekts ir skatīts izglītības sociālo un veselību jautājumu komitejā un tika vienbalsīgi no komiteja deputātu vidus atbalstīts. Lēmuma projekts tika skatīts arī finanšu komitejā un virzīts uz domas sēdes deputātu balsojumā. Būtiskākais, ko paredz minētais lēmuma projekts, ir izlīdzinātu profesionālas ievirs izglītības maksu visā novadā. Es aicinu kolēģi atbalstīt minēto lēmuma projektu.
Paldies, deputāti jautājumi, priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Vai visiem deputātiem ir izdevies nobalsot, kas to vēlas darīt? Edgar, vai jūs balsosiet, lūdzu? Nē? Balsojums tiek slēgts. 15 deputātiem balsojot par, balsojumā nepiedaloties no klātesošajiem vienam deputātam, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par līdzfinansējumu apmēru noteikšanu par interšu izglītības programmu apguvi. Turpina Dainis Karos.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par līdzfinansējumu apmēru noteikšanu par interšu izglītības programmas apguvi. Lēmuma projekts sagatavots, lai visā novadā būtu vienota pieeja, līdzfinansējuma maksas par interešu izglītību programmas apguvi netiek piemēroti, jeb tiek noteikts, ka interešu izglītības apguve pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs ir bez maksas. Informēju, kad arī izglītības sociālo un veselību jautājumu komitejā tika skatīts jautājums no Dundagas mākslas un mūzikas skolas direktora iesniegumu par vecāku līdzfinansējumu apmēru noteikšanu interešu izglītības programmās. Deputāti vienbalsīgi lēma atbalstīt lēmumu projektu tālāku virzību, kurā netiek noteikts vecāku līdzfinansējums interešu izglītības programmās. Minētais lēmumu projekts tika skatīts arī finanšu komitejā, kur arī bija jautājumi un deputātu balsojums atšķīrās, taču deputātu vairākums atbalstīja lēmumu projektu esošajā redakcijā, nenosakot vecāku līdzfinansējumu maksu virzīšanu uz domas sēdi. Šobrīd ir arī saņemts deputāta Alda Pinkana priekšlikums, kurš paredz Dundagas mākslas skolā noteikt vecāku līdzfinansējumu maksu dažādās interešu izglītības programmās. Ziņojumi beidz.
Paldies. Paldies, deputātu jautājumi. Jautājums, Aldi? Par priekšlikumu, jā? Jā, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi, tad priekšlikums ir izskanējis, viedokļi vai jautājumi par priekšlikumu? Aldis Pinkens? Daini, lūdzu izslēgt mikrofonu.
Jā, un ištepsu, lai viņā vāri. Tā tad, es esmu iesūtījis priekšlikumu pie sagatavotā lēmuma projekta, un šīs priekšlikuma būtība un rašanās apstākļi tādi, ka finanšu komitejā mums radās zinām diskusija par šo te vecāku līdzfinansējumu interešu izglītībā, jo mūsu pašu saistošie noteikumi saka par veidu, pasaka par veidu, kā mēs nosakām līdzfinansējumu apmēru par atsevišķu interešu izglītības programmu apguvi. Un tas viss notiek, līdzfinansējumu apmērs tiek noteikts pamatojoties uz izglītības iestādes no tāda vadītāja nosūtīto iesniegumu. Dundagas mākslas un mūzikas skola ir, mūzikas skolas direktore ir nosūtījusi pašvaldībā iesniegumu, kurā viņa ir pamatojusi un lūgusi noteikt līdzfinansējumu vairākās šajās interešu izglītības programmās. Sākotnēji lēmuma projekta autors, izglītības pārvaldes vadītājs bija tātad noteikti, neskatoties tā iesnieguma esamība, bija noteikts, ka visās izglītības iestādēs šī te interešu izglītības programma apguve ir bezmaksas. Tomēr nedaudz dziļāk iepazīstoties finanšu komitejā, pirmo reizi es neesmu izglītības sociālā veselības komitejā vienkārši, iepazīstoties ar to argumentāciju un ar tiem apstākļiem, secinu, ka tomēr iespējams būtu nepieciešams, ja iestādes vadītājs uzskata to par liederīgu, tad noteikt šo līdzfinansējumu apmēru attiecīgajās programmās, nevis atbrīvot 100% uzreiz visus no, no šī te līdzfinansējuma maksas. Tātad sadarbībā ar izglītības pārvaldes vadītāju un attiecīgi lēmprojekta autoru ir tapuši šie priekšlikumi, tātad pēc būtības tekstu ir sagatavojis Uldis Katlaps, kas šis tā varētu skanēt, tātad pamatojuma daļā ir papildināts ar šīs atsevišķās iestādes vadītāju iesūtīto informāciju, un attiecīgi lēmuma daļā lēmums tiek mainīts, papildinot to ar vienu punktu par līdzfinansējumu apmēru Dundas Mākslas mūzikas skolā, un attiecīgi visi pārējie, kuri neietilps šajā pirmajā lēmuma projekta punktā, tātad līdzfinansējuma maksa netiek noteikta. Tā ir priekšlikuma būtība, tie ir tehniskā izpratnē. Es viņu iesniedzu, teiksim, izglītības iestādes vadītāja vārdā, jo tā vienkārši bija vieglāk un varbūt ātrāk, bet ja kādam ir jautājumi par to, kāpēc tik daudz, kāpēc vajag vispār, jo tas galvenais jautājums ir par to, kāpēc vajag vispār kaut kur līdzfinansējumu, jo ir taču tik labi, ja viss ir pa brīvu, un nu, tas var pateikt savu viedokli, ar to iepazīstoties nedaudz tuvāk, tas, ka visi pa brīvu, nebūtu nenozīmē, ka tas ir labākais iespējamais variants, kā šo izglītību varētu iegūt. Bet tā tad, ja ir jautājums, skatos, mums ir pieslēgusies arī izglītības iestādes vadītāji, vai kāds katrā ziņā no izglītības iestādes, viņi noteikti varētu pastāstīt precīzi par to, vai un kāpēc es šobrīd esmu tikai tehniskais iesniedzējs.
Paldies, Dainis Karols.
Saņemot deputāta Alpinga priešlikums, noteikti mēs arī pārnājām ar izglītības pārvaldes vadītāju, viņš arī apliecināja, ka viņa palīdzēja sagatavot šādu priešlikumu, bet viņa redzējums un arī virzot iepriekš lēmuma projekts ir nemainīgs, ka interešu izglītībai mūsu novadē jābūt ir bezmaksas, ņemot vērā arī to, ka mēs nu patās arī izlīdzinājām kopējo cenu profesionālās izglītības programmās. Vēlos norādīt, ko tas prasītu arī minēto priešlikumu atbalstot interešu izglītības skolnieku vecākiem. Ja tas prasītu papildus interešu izglītībai vienā programmā tur ap 150 eiro gadā, ansambļu programmā tur ap 72 eiro apmērā. Un kā jau arī Pingan kungs minēja, šī diskusija ir bijusi, bet es vēlreiz aicinātu, varbūt, nu, diskusija ir bijusi, katram ir savs viedoklis un lēmums attiecībā uz interešu izglītības programmu nodrošināšanu mūsu novadā par maksu vai bez maksas plusi un mīnusi. Šāda diskusija, es apliecinu, arī bijusi arī deputātu vidu arī komitejā, bet es aicinātu tomēr atbalstīt, lai interešu izglītība mūsu novadā esošajiem bērniem būtu bez vecāka līdzfinansējuma konkrētajās pašvaldības izglītības iestādēs. Paldies.
Paldies, Aldis Pinkans, lūdzu otro reizi.
Jā, man tomēr drusku, kas otro reizi?
Priekšlikums.
Priekšlikums. Nē, man jautājums.
Labi.
Kam tad īsti tā pirms izglītības iestādes vadītāji varētu par šo parunāt? Es gribu tomēr saprast, kādēļ tad mūsu saistošojos noteikumos par šo līdzfinansējumu noteikšanu vispār ir paredzēts izglītības iestādes vadītāja kompetence pašvaldībai nosūtīt iesniegumu ar līdzfinansējumu tā tad noteikšana par atsevišķām izglītības programmām. Kāda bija tā būtība? Jo tā ir skaidri un gaiši ierakstīts, pamatojoties uz izglītības iestādes iesniegumu. Kāds varbūt, es neesmu vienkārši autors tiem saistošiem, es nevaru pateikt, kāda bija doma, kāpēc šāda te kompetence izglītības iestādes vadītājiem tiek dota.
Es domāju, ka jebkur iesniegumu, varbūt es neatceros konkrētu diskusiju par šo iespējamo, kādēļ tiek dot iespējas, var tikai pieļaut to, ka izglītības iestāde var izteikt šādu vēlmi, bet es vēlreiz aicinu atbalstīt to, ka mēs pasakām to, ka interešu izglītība ir bez maksas līdz šim, kā mēs zinām, arī visā mūsu jaunizviedotajā novadā pēc administratīvas teritorijas reformas, bija izglītības iestādes, kur interešu izglītībā tik piemērot maksu. kaut kādā veidā precizējot un paredzot iespēju. Ir vēl viens variants, kāpēc arī tas tika paredzēts, ir arī diskusijā bija par individuālo interešu izglītību apmācāmo, ja, bet to mēs varētu arī definēt savādāk. Nu. Tālāk.
Labi, paldies par skaidrojumu. Es katrā ziņā normatīvu aktu lasu tā, kā viņš ir nosastādīts un tur, nu, tur tā.
Jā, labi, paldies. Šobrīd es vēlētos dot vārdu Dundegas mūzikas un mākslas skolas direktorei. Lūdzu.
Labdien. Lūkšu cienījamos deputātus un priekšsēdētāju uzmanīgi klausīties manā stāstījumā. Man būs diezgan daudz stāstāmā. Esiet lūdzu pacietīgi, jo šis jautājums tiešām pelna jūsu uzmanību un izpratni tajā. Sākšu ar to, ka noklausījos Finanšu komitejas ierakstu. Un šīs komitejas notikumu gaita un runas, es saklausīju ļoti daudz nepatiesas informācijas. Izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā, kurā es piedalījos, tur savukārt deputāti nobalsoja par vienīgo lēmumu projektu, kurš šajā komitejā tika iesniegts. Es savukārt iesniegumu par vecāku līdzfinansējumu apmēru noteikšanu Dundegas mākslas un mūzikas skolā iesniedzu atvaļinājumu laikā ar domu, lai tas tiktu izskatīts, atbilstoši saistošajos noteikumos noteiktajai procedūrai, kā nosaka vecāku līdzfinansējumu atsevišķās interešu izglītības programmās augusta komitejas sēdēs un domas sēdē. Tālāk. Finanšu komitejā izglītības pārvaldes vadītājs minēja skaitļus, cik izmaksā izglītojumais profesionālās ievirs izglītības programmā un cik interešu izglītības programmā Dundegas mākslas un mūzikas skolā. Es uzskatu, ka izglītības pārvaldes vadītājs ir maldinājis Finanšu komitejas locekļus, jo šādi dati nav iegūstami. Un es varu argumentēt, kāpēc es tā domāju. Tāpēc, ka manā iesniegumā minētie skaitļi ir aprēķināti no kopējā pašvaldības finansējuma, kā pašvaldība, kādus naudas līdzekļus pašvaldība iegulda iestādē. Par to mazliet vēlāk. Bet paskaidrošu, kāpēc nevar iegūt aprēķinu, cik izmaksā interešu izglītības programmas izglītojumais Dundegā. 21. Gada budžeta tāmes nesastādīju es tās, šo darbu veica finanses, saskaņā ar izpilddirektoru rīkojumu. Līdz ar to tāmes izpildē nav atrakstīts, kādas summas, kādiem pirkumiem ir paredzētas no kodā esošās naudas. Respektīvi, tur nav atrakstīts, cik naudas no mācību līdzekļiem ir paredzēts interešu izglītībai vai kādai no profesionālās ievirs izglītības programām. Iepriekšējā mācību gadā, kad budžeta autori esmu es, tur bija viss ļoti skaidri redzams, un es ceru, ka nākošgad arī tā tas būs. Bet līdz ar to skola nav iesūtījusi ne manas attaisnotās prombūtnes laikā direktora pienākuma izpildītāji, nav iesniegusi tausu izglītības pārvaldē datus, cik izmaksā atsevišķi interešu izglītības izglītojumais un profesionālās ievirs izglītojumais, kā arī šādu skaitli neesmu spējīga pateikties. Budžetā tas nav nolasāms, un budžeta tāms varētu būt vienīgais avots, pēc kā katla kungs varētu būt vadījies, bet interešu izglītības programmas izglītojumā izmaksas nav nolasāmas. Tas man ļauj secināt, ka šie skaidri, kas bija nosaukti 12 un 14 eiro aptuveni, neatbilst patiesībai. Savukārt manā iesniegumā ir minēts, ko varam aprēķināt no tātad izglītojumā vidējā izmaksa Dundegas mākslas un mūzikas skolā. 21. Gadā tie bija 80 eiro. Tie bija 80 eiro, un 2022. Gadā tie ir 79 eiro, kas nav uzskatāmi par faktisko vidējā izglītojumā izmaksu, bet šis cipars 79 veidojas no budžetā pieejamiem finanšu līdzekļiem. Un tagad mazliet atgriezties atpakaļ pie izglītības, sociālo un veselības komitejas sēdē notiekošā. Nezinu, kurš no deputātiem pacēla jautājumu, ka būtu nepieciešams sekot vai pildīt tātad noteikto, ka vecāku līdzfinansējumam ir pilnībā jābūt izlietotam izglītības programmu nodrošināšanā. Un ka vajadzētu noteikt kārtību, kā tas tiek izlietots, tad es gribu akcentēt cienījamo deputātu uzmanību uz to, ka izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejai būtu jābūt gatavai šiem locekļiem uz katru sēdi atbilstoši lemjošajiem jautājumiem pārzināt arī tātad Talsu novada saistošos un iekšējos normatīvus, jo lūk šī vecāku līdzfinansējuma maksāšanas kārtība, šie saistošie noteikumi, ko Talsu novada dome apstiprināja un varam saskaņoja, ja, nosaka vecāku līdzfinansējuma izlietošanas kārtību. Un tie ir stingri noteikti trešajā punktā. Vecāku līdzfinansējums ir izmantojums mācību līdzekļiem, inventāram, formas tērpiem, skatuves tērpiem, to iegādai un uzturēšanai, izglītības un pedagogu dalības maksu sekšanai pasākumos, kuri tiešā veidā saistīti ar izglītības procesu īstenošanu, kā arī koncertu, konkursu, sacensību, meistarklašu un nometņu īstenošanai. Kāpēc? Un tagad atgriežamies pie 21. gada budžeta. Es varu apgalvot droši, ka 21. gada budžets izglītības iestādē nav sastādīts, izdevuma daļa ir sastādīta neatbilstoši saistošajos noteikumos noteiktajam mērķim. Un man ir ļoti žēl, ka atbalsti saistošo noteikumu neievērošanu izglītības sociālo un komitejas vārds, kod vadītājs, komisijas vadītājs un izglītības pārvaldes vadītājs, kurš pats ir šo saistošo noteikumu autors. Jo, kad bija finanšu apspriede pirms budžeta sastādīšanas, tajā piedalījās izglītības pārvaldes vadītājs. Un Veidis kundze teica, ka papildus rīkojumā noteiktajam pie izdevumiem izglītības profesionālās ievirs izglītības iestādes drīkst iekļaut 50% no vecāku līdzfinansējuma ieņēmumiem. Uz maniem jautājumiem, kur paliks pārējie 50% atbildes, es toreiz nesaņēmu. Sadzirdēju šī gada jūnijā vadības sanāksmē, kad Veidis kundze teica, ka elektrības apmaksāšana piemēram. Elektrības apmaksāšana būtu netiešie izdevumi, kas saskaņā ar saistošajiem noteikumiem neatiecās uz vecāku līdzfinansējuma izmantošanu. Šajā sapulcē piedalījās Uldis Kaklaps, kurš raustīja beigās plecus, kā viņam ir ierasts, runāt gan tā, man vienalga. Un viņš teica, nē, līdz šim ir bijuši 50% vecāku līdzfinansējuma, tātad pie izdevumiem budžetā. Bet, ja sanāk, tad lieciet 100, man vienalga. Es tiešām izsaku kritiku par to, ka saistošo noteikumu autors, kuram būtu jāpārstāv izglītības iestādes, izglītojumu un viņu vecāku likumisko pārstāvju intereses, var šādi interpretēt saistošajos noteikumos noteikto. Un tālāk sako budžeta apsprieda, kurā piedalās tolaik izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejas vadītājs Astrāto Kūks. Un tur tad finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, kas vada sarunas, neņem vērā manus iebildumus, ka jau nes cik kodiem manā budžetā beidojošā summa ir mazāka nekā mani ieņēmumi plānotie no vecāku līdzfinansējuma. Un tā vietā, Astrātel kungs mani var pamācīt, ka var vadīties kādai laba praksa tāls un mūzikas skolai. Un kad es saku, ka un savukārt vecākādas kundze, viņa saka, nocitējiet, kā ir rakstīts šajā vecāku līdzfinansējuma maksāšanas apmērtē kārtībā, ja šajos noteikumos šis trešais punkts. Trešais punkts sākās ar to, ka vecāku līdzfinansējums var tikt izmantots. Vecākādas kundze toreiz pateica, ka tas nozīmē, ka var arī netikt izmantots. Un Astrātel kungam, kuram arī ir jāizstāv tajā laikā, kā arī šobrīd, izglītības iestāžu izglītojumu vecāku likumisko pārstāvju intereses, to akceptē, ka var arī netikt. Un tad paldies, nesaklausīju ierakstā, to nevar tvert, kurš no deputātiem saka šajā izglītības sociālo veselības jautājumu komitejas sēdē, ka vecāku līdzfinansējumam 100% ir jāaiziet izglītības programmu realizēšanā, nodrošinājumā, normatīvajos aktos noteiktajam mērķim. Un ir ļoti grūti strādāt, kad ir jāpierāda, ka kamielis ir kamielis. Un arī šoreiz domas sēdējas esmu pieslēgusies tieši šī mērķa vārdā. Tātad, tāda nu ir šī 79 eiro summa vidējā izmaksa 22. Gadā. Es ļoti ceru, ka 23. Gada budžeta sastāvot mēs ievērosim noteikti pašu pieņemto lēmumu noteikumus. Tie ir jāpārzīt.
Paldies. Vai
tas lūdzu, man vēl nav viss vēlāk par izglītības
direktors kundze,
par izglītības programmā.
Direktori, Dacas kundze, vai es varētu lūdzu jūs lūgt par lēmumu projektu un par šo jūsu priekšlikumu attiecībā uz dalības maksām?
Šis bija paskaidrojums, ka Ulda Katla paminētie skaidri, cik izmaksā izglītojumais Dundagā ir nepatiesa. Nu, mazliet garāks. Tālāk centīšos konkrētāk paskaidrot. Vecāku līdzfinansējumu apmēru summas 15 eiro ir paredzētas interešu izglītības programmā, kuru mērķis, es dzirdēju, ka Finanšu komitejā kāds apšauba, ka mums ir pazudis interešu izglītības programmu realizēšanas mērķis. Dundagā mērķis ir skaidrs. Šīs programmas māksla mūzika deja, kas sevī ietver vairākas izglītības programmas, šie bērni nāk divas dienas nedēļā un viņiem ir stundu saraksts. Vizuāla plastiskā māksla, plastika, kur ir darbs ar mālu un veidošanas materiāliem deja un mūzika. Kā arī sagatavošanas klase, tas ir 7-gadīgie, viņiem tāpat ir stundu saraksts ar izglītības programmā mācību priekšmetos. Šīs abas programmas ir mērķis ne tikai ieinteresēt, bet sagatavot izglītojumos mūsu skolā realizētajām profesionālās ievirzes izglītības programmām. Līdz ar to arī summa ir 15 eiro. Atgādināšu, ka summa 15 eiro šobrīd pie šī brīža cenām un izcenojumiem nav daudz. Interešu izglītība mūsdienu deja un vokālais ansambis, attiecīgi vecāku līdzfinansējums ir 8 eiro. Vēl varu pateikt, ka saskaņā ar Talsu novadā noteikto izglītojumiem ļoti lielam skaitam piemērojās atlaides, un līdz ar to viņi ļoti liels skaits maksā tikai 50%. 4 gadus kopš esmu iestādes vadītāja, nekad pašvaldība nav kompensējusi atlaides, kā ir noteikti saistošajos noteikumos šajos pašos. Tieši otrādi, skola vienmēr akurāti ir iegrozījusi atpakaļ pašvaldības budžetā neieņemtos ieņēmumus no vecāku līdzfinansējumiem, kas bija radušies attālinātā mācību procesa dēļ, kas bija Covid situācijā, kad tika atcelts vecāku līdzfinansējums. Izglītības pārvaldes vadītājs ļoti uzstājās par to, ka viņš šādi atbalstot, jā, vēl tāda niansa, ja par ko tikāt maldināt. Izglītības pārvaldes vadītājs teica, ka ir notikusi sapulce, kurā visi ir nolēmuši, ka interešu izglītība, skolu vadītāji, ka interešu izglītība tāls un novadā būs bezmaksas. Informēju, ka mums ir bijušas tikai arī manas attaisnotas promūtas laikā, manas vietas izpildītāji, pienākumu izpildītāji piedalījušies visās sapulcēs, ko ir organizējis izglītības pārvalde, par kurām mums ir bijusi informācija. Es varu informēt, ka esmu piedalījusies vadības sanāksmē jūnijā, kad atgriezos no savas attaisnotās prombūtnes, kurā mūs informēja par pakalpojumu izmaksām, kas attiecās uz pieaugušo neformālo izglītību, arī attiecīgiem meistarklases mēs organizējam. Un tālāk atlapa kungs pieskārās domai, jā, tur mēs apspriedām, vienojāmies par to, ka profesionālas sievietes izglītības programma apgūt, turpmāk būs pa 15 eiro. Un tālāk atlapa kungs, starp citu, informēja, ka Karala kungam esot vēlme Talsu novadā noteikti interešu izglītību bezmaksas. Jāsaka tā, ka izglītības pārvaldes vadītājs bija informēts, ka gan Dundaris mākslas un mūzikas skola, gan Rojas mūzikas un mākslas skola iestājās pat to, lai interešu izglītībā tiktu saglabāts vecāku līdzfinansējums. Un tieši šo apsvērumu dēļ, tās bija ilgas debates saistošajos noteikumos, ko Karola kungs īsti nemācēja atbildēt, tika iekļauts šis punkts uz izglītības iestādes vadītāja iesnieguma pamata par atsevišķu interešu izglītības programmu apgūt paredzēt vecāku līdzfinansē. Šis ir īstais patiesais iemesls, kāpēc šāds punkts šajos saistošajos noteikumos ir iekļauts. Nu, lūk, un pārvaldes vadītājs pauda viedokli, ka tas viss ir izglītojumo un izglītojumo vecāku interesēs. Tālāk es klausījos diezgan apšaubāmu informāciju par to. Es atdzirdēju, ka Dundaris mākslas un mūzikas skola esot pārāk laba, ar pārāk labiem mācību līdzekļiem strādājot, un man neizpratni raisa fakts, ja ka šis līmenis ir pārāk augsts, ka to pauž izglītības pārvaldes vadītājs, un to akceptē visa izglītības sociālo un veselības jautājumu komiteja. Ja, jo tas man liekas absurdi, jo mūsdienās neviena izglītības iestāde nevar būt pārāk laba. Mēs visas atrodamies nepārtrauktā attīstības stadijā, kad mēs pilnveidojamies, vērtējam sasniegto un virzamies uz augstākiem sasniegumiem. Un arī es uzskatu, pievienojoties Talsu novadam, mēs pievienojāmies ar domu, ka uz priekšu būs labāk. Un daudz sadzirdu to, ka vajag visiem vienādi. Un tad tā doma bija tāda, labdien, Uldi. Doma bija tāda, ka lūk, visa interešu izglītība ļoti lielā mērā nodrošina vispār izglītojošā skola, kas ir bezmaksas mūsu valstī. Un es uzskatu, ka tas ir arī ļoti labi saskaņā ar šo vispār izglītojošās skolas lomu sniegt bērniem vispārēju daudzpusīgu ieskatu dažādās jomās, humanitārajā un eksaktajā. Un tā skaitā to ļoti lieliski palīdz nodrošināt dažādie pulciņi, kas ir skolā. Un, protams, ka tiem ir jābūt bezmaksas. Attiecībā ar, tagad jau konkrētāk, interešu izglītība, nu tātad vēl par tiem pārāk labajiem darba līdzekļiem. Es domāju, ka ne Karala kungs, ne Uldis Katlaps dzīvē nav redzējuši vislabāko otru, par ko viņi apgalvo, ka Dundaris mākslas un mūzikas skolā strādājot ar vislabākajām
potībām. Jā, tieši tā. Vairāk kā piesaucis izglītības pārvaldes vadītājs un ar visādiem puspatiesībā vai...
Tās nav puspatiesības.
Cienījamie kolēģi, es aicinātu jūs šobrīd pārtraukt savstarpējo diskusiju, bet patiešām vai par lēmumu projektu jums vēl ir kas piebilstams. Mēs esam uzklājis...
Man ir sakāms, Uldis Katlaps teica, ka ja vecāki nodrošinās postīmus, interešu izglītībai mūsdienu deja, viņi to izdarīs lētāk, nekā to izdara skola. To deputāts Uldis, tātad Pīlaiģis kungs, viņš visu laiku uzdeva jautājumus, bet taču ir būtiski, lai šie individuālie mācību līdzekļi parādījās termins individuālie mācību līdzekļi. Šo terminu ieviesa Uldis Katlaps.
Direktors Kundze, mums ir skaidrs jūsu viedoklis, es aicinātu jūs šobrīd pārtraukt šo ziņojumu, jo viedoklis ir skaidrs.
Bet jūs tur spriedāt, nepārzinot tēmu.
Paldies jums par viedokli un izklāstu. Mēs šobrīd uzklausījām un jūsu doma un viedoklis deputātiem ir saprotams. Vai lūdzu ir jautājums?
Es atvainojos vēl viena niansa. Pavasarī notiek konkurss, ko organizē Talsu bērnu un jauniešu centrs mūsdienu dejā un ritmikā. Un žūrijas komisija vērtē kostīmu esamību vai neesamību. Ir vesela strīpa, Tausu otrā vidusskola, Stendas pamatskola, arī bērnu un jauniešu centru kolektīvi, ja, kuriem nav kostīmu. Un žūrija pārmet, ka šo kostīmu nav. Es nesaprotu, kā var iedomāties, kā vecāki var nodrošināt kostīmus, kuram ir jābūt saskaņā ar dejas choreogrāfiju un vēl saskaņā ar koncertu, ka koncertu. Tajā vadības sanāksmē jūnijā.
Paldies, Dats, mēs uzklausījām jūsu viedokli un sapratām jūsu bažu.
Pateica, ka viņš uzskata, ka Dundagā ir nepieciešams vecāku līdzfinansējums interešu izglītības programmās, kā arī deliģēja mani, kas pārstāvēs profesionālās ievirs izglītības.
Dats, paldies par viedokli, mēs sadzirdējām jūsu viedokli. Vai deputātiem vēl ir jautājumi par lēmumu projektu? Par priekšlikumiem. Ja nav, tad tad varbūt vēl kāds vēlas paust viedokli. Andra Grīvāne, lūdzu.
Labdien. Paldies Dacē par izsmeļošo skaidrojumu. Divas lietas, ko es gribētu norādīt pirmām kārtām. Tas, protams, izklausās ļoti skaisti un populāri, ka mēs visu interešu izglītību visā naudā gribam, tā teikt, pasludināt par brīvu vai kādu līdzfinansējumu, bet būsim godīgi un nemānīsim sevi, tas nav par brīvu. Atšķirība tikai slēpjas faktā, ka atzīstot viņu par brīvu, esam par bez līdzfinansējumu, visus šos līdzekļus pērk paši vecāki. Tad, kad tas ir līdzfinansējums, tad to pērk centralizēta mācība iestāde, kas, kā jau mēs noskaidrojām, zina gan labākos variantus, gan arī iespējams, noteiksim tā, labākos izcenojumus. Tāpēc, nu, tas nav pa brīvi, jebkurā gadījumā. Mhm. Paredzēt to, ka kaut kas vecākiem būs pa brīvi šeit, nu, tas ir tā kā tāda maldināšana. Un otrkārt, nu, man pārliecība arī strādājot skolā jau stipri ilgu laiku, tā, ja kāds līdzfinansējums šādā veidā, līdzfinansējums ir arī disciplinējošs. Tāpēc, nu, es tā kā tiecos atbalstīt to, ka šādam līdzfinansējumam interešu izglītībā būtu jābūt. Jautājums, protams, ir par apmēriem, bet viņam būtu jābūt. Paldies.
Paldies, Ainis Turmans.
Jā, paldies, papildinot arī kolēģis teikto. Es arī esmu par to, ka līdzfinansējumu vajadzētu būt tikai skaidri zināmam, kur jābūt tam līdzfinansējumam. Ja mums ir izglītības attīstības stratēģija, ja mums ir cits, teiksim, lietas, kuras mēs skaidri zinām, kuras jomas mums ir jāatbalst, kuras nē, kurās jomās mums ir ļoti liels pieprasījums, kurās nē, tad ar to, ko teica tikko arī kolēģi, ka tomēr līdzfinansējums kaut mazliet, bet disciplinē, jo jūs jau zināt, ka ir tā, ka, teiksim, ja viss, kas ir pa brīvu, tad nu, tas liekas tā, ka tad nu, visi mēs sūtīsim savus bērnus un tam nav vērtības vairāk. Tā kā samērām jābūt ir visur, bet es domāju, ka tur jāizvērtē ļoti pamatīgi. Un līdzfinansējumu atsevišķās lietās, es domāju, ka ir jābūt viennozīmīgi.
Paldies par viedokli. Vai vēl kāds vēlas? Jā, lūdzu, Andis Astrātovs. Viedoklis.
Viedoklis, tikai daži fakti. Minētai iestādēji ieņēmumos no vecāku līdzfinansējumu izpildi šajā gadā ir 7745. Izdevumu plāns mācību līdzekļiem ir bijis apstiprināts 6360 eiro apmērā. Uz doto brīdi mācību līdzekļa izdevuma izpilde ir 39,69 eiro. Jautājums, par ko mēs runājam? Kam to naudu?
Es atbildēšu uz jautājumu, ja drīkst. Jo es vienīgi...
Par kādu skolu tas bija, es gribētu saprast pirms mēs... Šo pašu?
Jā.
Labi.
Es atbildu par to, kāpēc nav notikusi budžeta izpilde. Mācību gada pēc budžeta apsiprināšanas tālāk izglītības iestāde bija aizņemta ar akreditācijas procesu, un akreditācijas procesu mēs esam akreditāciju iziet ārkārtīgi veiksmīgi. Tālāk seko divu nedēļu piespiedu kārtā man ir jādodas atvaļinājumā, lai es izmantotu neizmantoto atvaļinājumu daļu, jo, diemžēl, ir posts direktoram arī ar garo atvaļinājumu, jo darba ir daudz. Un tālāk notiek negaidīta un nepatīkama saslimšana ar pavasara vīrusu, kas mani ļoti ilgstoši atstāja bez balss. Un attaisnotas promūtnes laikā budžeta izpilde nebija iespējama. Tagad šobrīd es atrodos atvaļinājumā, atvaļinājumam beidzoties, tas ir 13. augusts, arī šis te budžeta strādāšu iespējami ātri, iespējami daudz, nevaru garantēt, ka pagūšu līdz gada beigām visu budžeta izpildu plānoto veikt, bet darīšu, ko varēšu. Direktora pienākuma izpildītāji ar šo nav nodarbojušies, jo procedūra ir gana piņķerīga. Paldies, tas bija mans komentārs.
Paldies, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Aldis Pinkens?
Jā, ir vairākas lietas, kas šeit sakopojot visu šo te informāciju, kas ir gan lēmuma projektā, gan runāts komitejās, gan kaut kur citur, jāsāk ir būtībā ar to, ka nu, ja mēs ierakstām noteikumos, ka mēs to vai citu rezultātu iegūstam kādā konkrētā veidā, tad šim ceļam būtu jāseko. Iestādes vadītājs atsūta 7. jūlijā iesniegumu pašvaldībā komitejā. Mēs uz viņu neskatāmies. Es domāju, tagad šobrīd, ja kāds, piemēram, šķiet, ka mēs te pārāk gar runājam domas sēdē, tad tas ir tikai tāpēc, ka komitejas laikā mēs izvēlējāmies to iesniegumu neizskatīt un šo lēmumu projektu vienkārši virzīt uz priekšu, tāpēc, ka tāpēc. Tāpēc šis ir jautājums par to, par kvalitāti, kādā mēs gatavojam tos jautājumus uz domas sēdi. Ar šo bija jānodarbojas komitejā, profilētajā, pilnīgi un galīgi. Un tad, iespējams, mēs te laiku tik daudz, kā saka, nezaudēt. Un šeit es nekādas zaudējumu neredzu, es vienkārši esmu uzzinājis vairāk, nekā man būtu bijis jāuzina par to, kā notiek interešu izglītības šie te procesi. Ja reiz izglītības iestādes vadītājiem ir dot šī kompetence un atsevišķos gadījumos pamatoti likt domē priekšā šādus te izņēmumu gadījumus, kas varētu tikt uzskatīt par izņēmumu gadījumu, tad manā ieskatā būtu tikai pareizi, ja šī kompetence tiek arī no mūsu puses akceptēta, jo nu diez vai šeit kāds varētu uzņemties pilnvērtīgi oponēt to, ka tas tiešām nav vajadzīgs, izņemot to, ka viss ir pa brīvu. Tas ir politisks un populistisks uzstādījums, un ar šādu vienu mēs nekur tālāk nevaram aizbraukt. Ja mēs negribam iestādes vadītājiem dot šo kompetenci un iespējas, tad mēs viņu vienkārši ņemam ārā no šiem noteikumiem un neizliekamies, ka mēs esam demokrāti un dažādu atvērtu procesu atbalstītāji. Tad iestādes vadītājiem nav noteikšanas, kā mēs nolēmsim, tā būs. Un tas viss beig galā grozas ap naudu, un ap to, kur tad iestādes saņem šos līdzekļus, lai to sev vajadzīgās lietas iegādātos. Un no Finanšu komitejā sadzirdētā esmu gan arī pārliecināts par to, ka visās iestādēs, šais izglītības profi ievirs iestādēs, kurās šis līdzfinansējums nav noteikts, tas tiek iegūts no pašvaldības budžeta tādā vai citā veidā. Šeit Finanšu komitejā, kad mēs par to runājām, es nesadzirdēju skaidru atbildi, ok, ja mēs līdzfinansiem nenosakām, vai šī Dunas Mākslas mūzikas skola iegūst šo te vajadzīgo finansējumu no pašvaldības budžeta? Nu nē, neiegūst. Tad būtībā šeit ir vēlme nomazināt iestādes budžetu, vienlaiks pretī neko nenoliekot. Kur ir tas izdevīgums? Tajā, ka ir pa brīvu kaut kas? Jā, tas, kas ir pa brīvu, uzreiz acīm redzam, zaudē kvalitāti. Vai tas ir mērķis, kādēļ mums ir interešu izglītība un profesionālas ievirs izglītība? Es domāju, ka nē. Tāpēc es aicinu ieklausīties iestādes vadītājā, izprast to lietas būtību un tīri racionāli paskatīties uz to, kāpēc šis te tāds instruments kā līdzfinansējums pašvaldības atsevišķos gadījumos būtu nepieciešams.
Paldies, Dainis Karols, pēc tam Oļegs Solojovs. Es lūdzu kolēģi, ja iespējams īsi izteikt savu viedokli koncentrēti.
Atbilstoši domas noteiktajā reglamentā. Pieminējām arī, mēs runājam uz to brīdi par vienu priekšlikumu, kas skar Dundegas mākslu un mūzikas skolu. Es gribu atgādināt tomēr, kad izglītības sociālā veselības komitejā tika skatīts un arī uzstājās direktori un deputāti pieņēma lēmumu šādu vecāku līdzfinansējumu nenoteikt mūsu novadā. Ir dažādas prakses, esmu gan ilgi bijis interešu izglītības jomā strādājis un arī bijušas diskusijas par šādu līdzfinansējumu maksu pielietošanu un viņa liederību. Ja mums būtu pilnīgi skaidrs vecāku līdzfinansējumu izlietojums deju programmā interešu izglītībā un par to samaksāt 150, apmēram 150 eiro, vai ansamblī vecākiem prasīt 72 eiro interešu izglītības jomā, es uzskatu, šī summa ir neadekvāti liela. Tas būtu pats fakts, jo principā no pašvaldības puses ir maksājumi, lai arī šādu interešu izglītības programmu nodrošinātu. Nosakot, arī mūsu novadā bijusi praksa, manuprāt, bija eiro vai 2 eiro bērnu jauniešu centrā noteica audzēkņiem šādu vecāku līdzfinansēju maksa. Tīri aiz tādu apstākļu pēc, lai tiešām disciplinētu, zinātu, bet kā rezultātā mēs paši deputāti pieņēmām lēmumu šādu līdzfinansējumu maksu atcelt vienu apstākļu dēļ, un kā bija viens no argumentiem, ka administratīvās izmaksas ir krietni lielāks, kontrolējot, izsūtot, ja gadījumā neseņem, brīdināt, piedzīt, visu šīs darbības veicot, kaut tas mēnesī no vecāka puses maksāja viens vai divi eiro, es konkrēti uz tenī brīdī tas būtu jāprecizē. Bet tiešām savā ziņā tas ir mūsu deputāts izlemšanas jautājums, kādā virzienā mēs ejam. Ja mēs paskatāmies tuvāku apkārtnē, kas notiek, es varu uzreiz, piemērs ir Salds novads, kur arī bija līdzfinansējuma maksājums interešu izglītības programmās 5 eiro, bet bija diskusijas, neesmu pārbaudījis viņu šo lēmumu pieņēmu, kad viņi gāja uz to, ka interešu izglītībā bērniem nebūs jāmaksā. Protams, ir dažādi veidi, kā iegūt naudu vai stiprināt, un arī deputātiem, kas runājot par to, ka kāds kaut ko vienmēr par kaut ko maksā, jā, vai vecākiem izmaksātu interešu izglītības līdzmaksājumu 72 eiro par ansamli. Es teiktu, ja mēs dodam, un ja šīs naudas viņam nav, ko tad? Un tā ir interešu izglītības programma, tā nav profesionālās izglītības programma. Es domāju, mācīt dziedāt interešu izglītības programmā, vai tas no vecāku puses maksātu tik lielu līdzfinansēju maksājumu, ka tieši iespējams šādu līdzfinansēju maksājums varētu nozīmēt to, ka kādi bērni neiziet uz interešu izglītību, viņi neiziet uz vienu grupu, uz otru, viņi varbūt savā dzīvē, un tas ir būtiski novērojams tieši interešu izglītībā, ka viņš aiziet pamēģina. Ir, nav ķēriens, patīk, nepatīk gleznot, patīk, nepatīk dziedāt.
Daini Karo, vai jūs izmantosiet otrs 5 minūtes?
Ne, es neizmantošu, es domāju, ka es pietiekam daudz runāju par šo tēmu, man nostāja visiem izskaidru.
Oļegs Solojovs?
Jā, ja mēs runājam par interešu izglītību, tad katra izglītības iestāde īsti no vairākas programmas un piedāvā bērniem iepazīties un bērnu intereses piepildīt katra savā iestādē. Ja mēs runājam par šo finansējumu un par to, kas nepieciešams varbūt interešu izglītībā piedaloties kādos konkursos, kādās sacensībās, kādās vizuālās mākslas plenēros, tad instruments, kā varētu piesaistīt finansējumu, ir skolas padome, kas ir obligāta institūcija katrā skolā, un šeit jau vecāki lem par finansējumu, konkrēti finansējumu, cik tas finansējums būs, kā šo finansējumu iegūt un kā viņu arī realizēt. Un iestādes vadītājs ir neatņemama sastāvdaļa šajā skolas padomē, viņš ir klātesošs, viņš izsaka priekšlikumus un reāli vecāki lemj un iekasē naudu un to naudu arī pēc tam izlieto un bērniem šis īpašumā arī paliek. Ja tie ir krekliņi vai kleitiņas, tad to visu var iegādāties un to skolas padome visu var darīt, bet šajā gadījumā mēs, skatoties uz Dundagas variantu, mēs nosakam to obligāto maksājumu. Šeit mums pašiem deputātiem jāšķirās, vai mēs obligāti noteiksim, un ir šobrīd arī iestāžu vadītāja iesniegums, vai mēs varam arī kādu ceļu iet, otru ceļu iet, kas ir skolas padome, un skolas padome arī tie paši vecāki var iesaistīties, jo principā pārstāvs no katras, vismaz skolas, ir no katras klases pārstāvis. Šeit šajā gadījumā es pieļauju arī no katras grupas, ir kāds vecāku pārstāvis un skolas padomi lemspējīga un lem, kā to finansējumu arī izlietot. Divi varianti mums pašiem jāizlem, kurš no tiem variantiem ir labāks, bet ir gan varianti.
Paldies, vai deputātiem vēl ir viedokļi?
Es atvainojos.
Šobrīd mēs esam, Dace, paldies.
Paziņojumā. Es atvainojos, mums ir profesionālā sievietes izglītības iestāde un izglītības iestādes padome darbojās attiecīgi profesionālā sievietes izglītības programmu vecākiem. Tas neatiecās uz interešu izglītību. Bērnu jauniešu centrā arī nav izglītības iestādes padome, lai gan tie realizēja.
Paldies, es atvainojos, ka es iejaukšos, bet skolas padomē lemj par visiem jautājumiem, kas saistīti ar konkrētu iestādi. Šeit mēs neizdalām, vai mēs vienu vai otru programmu piedāvājam. Šeit ir jautājumi, par kuriem mēs runājām visi pilnībā. Mēs realizējam šos jautājumus, mēs uzklausam iestāžu vadītāju, mēs uzklausam vecākus un vecākus. Kā lēmi un domā, kā, cik finansējums ir nepieciešams. Kā
paldies, paldies par viedokli. Aldis Pinkens, lūdzu, jā, otro reizi.
Es nevaru nobeigumā, nevis nobeigumā, bet klausoties kolēģu teikto, vai tad mums ir šaubas par to, kurš ir līdzfinansējums tiek izlietots legāli, jo es tā klausoties kolēģi Daiņa teikto, ir tā kā bažas, ka viņš netiek izlietots saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā. Nē, es vienkārši tā sadzirdēju, ja mums būtu pilnīgi skaidrs izlietojums, un tad es padomāju, varbūt ir bažas par to, ka tas nemaz nav vajadzīgs, un tas no aiziet, es nezinu, no grīdas vaskam.
Nē, paldies. Labi,
paldies, ja tas tā nebija domāts, jā. Viss skaidrs.
Labi, šobrīd, ja vairāk viedokļu nav, mēs uzsāksim balsošanu pār priekšlikumu. Ar priekšlikumu jūs esat iepazinušies, es ļoti ceru, viņš ir pievienots tātad datnē. Un es saprotu, ka visiem ir informācija par to, ja? Labi, tad uzsākam balsošanu par priekšlikumu. Vai visiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Par 4 atturās 9 un šajā lēmumā nepiedalās, priekšlikuma balsojumā nepiedalās tie deputāti, kas nav šobrīd, tad vēl vienreiz precizējuši balsojumu, tad par 4, pret 3, 9 deputāti atturās un 2 deputāti nepiedalās, kur šobrīd nav klāt. Līdz ar to šis priekšlikums nav atbalstīts. Mēs uzsākam balsojumu par lēmumu projektu. Mēs šobrīd balsojam par sagatavoto lēmumu projektu, kāds viņš tika iesūtīts, jo priekšlikumu neatbalstīja. Balsojums tiek slēgts. 12 deputāti ir balsojuši par, 4 ir atturējušies, līdz ar to balsojums ir noticis un lēmums ir pieņemts. Mēs šobrīd esam strādājuši 2 stundas un 22 minūtes, varbūt kādu minūtu pārtraukums. Līdz pulkstens 3:30, 8 minūtes, orientējoši.